conference center at Temple Square.
Энэ бол Salt Lake-ийн ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс шууд амжилт буй Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтүүдийн сүмийн жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулган юм. Энэхүү хорилдоонд сүмийн ерөнхий их мэдлэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас үг хэлэхээр сонгогдсон бөгөөд дуудлуудыг Mormon Tabernacle-ийн найрлагчид болно. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг олон нийтэд зориулсан Bonfield Distribution дамжуулан хүргэнэ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр гаргасан зөвшөөрлөгөөр хуулбарлах, бичлэг хийх, хуулан бичих болоод бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Our dear brothers and sisters, we
welcome you. Бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганы 5-р буюу төгсгөлийн хуралдаанд тавтамарлно хэмээн урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэхүү хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Бид радио, телевиз, интернет болон хиймэл дагуулын системийн тасламжтайгаар энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа газар бүрийн сүмийн гишүүнд болон найз нөхөддөө мэдчилгээ хүргэж байна. Энэхүү хуралдааны дуудлуудыг Мак Уилберг болон Райан Мерфи нарын удирдлагаар Mormon Tabernacle-ийн найрлагчид дуулж Линда Маргетс болон Бонни Гудлиф нар бадарлах бишгүй хөргөжмөд тоглоно. Найрлагчид Sweet is the Work дуудлаар чуулганы эхлүүлэх болно. Нээлтийн зэлбэрлийг тэргүүлэх бишопийн 2-р зөвлөх Бишоп Дин М. Дэйвис хэлнэ.
Thank you. Our beloved Father in heaven, our
hearts have been stirred by the proceedings of this general conference. Бид энэ ерхий чулуунд үржлэлэн оролцсноор үс чөгжөгцөндөө боломжоо залгахж байнаа. Энэхүү сүлжээний хуралдаанаар дэлхийд ариуцж байгаа бүх гишүүд нийтмэл байж залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
The choir will now favor us with I Stand All Amazed.
Одоо бидэнтэй хамт найрлуучд I Stand All Amazed дуулагдуулах болно. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чулуун ерхийлэгч Boyd K. Packer-ыг сонсох болно. Түүний дараа далын ахлагч William R. Walker-ыг хэлнэ. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чулуун ахлагч Elton Perry бидэнд хандан үг хэлэх болно.
Come. times of war.
Үнэхээр чухал зүйлсд анхаарал төвлөрүүлэхэд бидний тусалдаг. Дэлхийн 2 дугаар дайн миний хувьд сүнслэг байдлын их хямралын үе байсан юм. Би Ютагийн Бригам хотдох гэрээсээ явах үед ялахгүй бах гэрчлэлтэй байснаас гадна надад ямар нэг өөр чухал зүйл хэрэгтэйг мэдэрч байлаа. Японы Окинавагийн хойхон талд Аяшимагийн арал дээр байрласны дараа эргэлзээ тодорхой бус байдал намайг зовоож байлаа. Би сайн мэдээний талаар хувийн гэрчлэлтэй болохыг хүсэж байсан юм. Үнэхээр би мэдхийг хүсэж байлаа.
During one sleepless
night, хулцсан нэгэн шөн би майхнасаа гарч эсэр дүүргсэн 200 литрийн төлсний тархнуудыг давхарлан өрж байрсан хоргодох байранд орлоо. Тэр хоргодох байр маань дээвэргүй болохоор би мүлхэж ороод одод төгсөн тэнгэрлүү дээш гарч ширтэн байгаад дараа нь залбирахаар өвдөх сөгтлөө. Залбирч байх үеэр нэг зүйл тохиолдов. Би та бүхэнд юу болсныг төслөө хүлхэх хүсч байна. Гэхдээ тайлбарлахад хэцүү байна. Би болсон явдлыг зохих хэсээр тайлбарлаж чадахгүй байгаач 65 жил гаруйн өмнөх тэр шүнийг яг л өнөөдөр шиг тодхон санаж байна. Энэ бол маш нууц нэн хувийн шинжтэй гэрчлэл гэдгийг би мэдсэн юм. Эцэст нь би өөрөө мэдэж авсан. Надад хувийн гэрчлэл өгөгдсөн учраас би тодорхой мэдэж авсан. Би тэгээд хэсэг хугацааны дараа хорогдох байрнаас гараад орлууга баяр хөөртэйгээр алхсан юм да. Тэр шүнжэнгөө сэтгэл минь догтлон хөл газар төрөхгүй баярлаж байсан билээ. Би өөрийгөө бусдаас онцгой хүн гэж бодоагүй. Харин надад тохиолдсон энэ явдал хэнд ч тохиолдож болно гэж л бодсон. Би үүнд одоо ч гэсэн итгэсээр байдаг. Энэ явдал дараа дараагийн он жилүүдэд надад тагах гэрэл үүрх ачаа аль аль нь болсныг би тэр дараа ухаарсан. Хамгийн их мэдүүл зах хүннүүдийг амьдралынхаа бараг 90 жил ерөнхий итгэх мэдлэлтэн босноос хойш 50 жилийн турш суралцаж хоромтлуулсан туршлагаа би та бүхэнтэй хуваалцахыг хүсэж байна. Миний мэдсэн зүйлсээс ихээхэн хэсэг нь заах боломжгүй ч гэсэн суралцаж болох зүйлсээ. Мөнхийн үнцэнтэй мэдлэг нь агуу үнцэнтэй ихэнх зүйлийн адил зөвхөн хуваараа залбирах болон тунгаан мотхоос ирдэг. Энэ хоёр зүйлийг мацаг барих болон содор судлахтай нэгтгэвэл энэ нь ариун сүнсний хөдөөлт, илэрхийлэл болон сэтгэгдлийг үрдэг. Бидний дүрмээр суралцах явцад энэ нь тэнгэрээс бидэнд заавар өгдөг үлээ. Ичлэлтүүд нь бидний амьдралд оюун билгийн ямар ч төвшөнд хүрэлээ гэсэн энэ нь амилуулалтад бидэнтэй хамт сэргэн босох болно хэмээн амладаг. Мөн хичээл сэтгэл болон дуулууртай байдлаар дамжуулан мэдлэг мөн оюун билгийг хөрөнгөлтлуулах болно гэдгийг амладаг. Миний мэдсэн мөнхийн нэг үнэн бол Бурхан амьд гэдэг үнэн юм аа. Тэр бол бидний эцэг. Бид түүний хүүхдүүд. Бид Бурхан мөнхийн эцэг, түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд итгэдэг. Тэр өөрийг нь дуудаж болох бусад бүх нэрээс эцэг хэмээх нэрийг сонгосон юм аа. Аврагч тиймэн тул та нар энэ маягаар Тэнгэрс би эцэг минь хэмээн залбирч бай гэж зарлигэлсэн билээ. Бид энэ амьдралд хамгийн чухал зүйл юу вэ гэдгийг ойлгохын тулд эцэг хэмээх түүний нэрийг хэрэглэх нь хүмүүрийн хувьд мэдүүлцөх чухал зүйл юм аа. Эцэг их байх нь ариун эрх үүрэг бөгөөд энэ нь итгэлтэй байдлаас хамааран мөнхийн ажиллал байж чадна. Сүмдэх бүх үйл ажиллагааны хамгийн чухал зорилго бол эрэгтэй хүн гэр бүлийн эхнэр хүүхдүүдтэйгээ хад жаргалтай амьдрах явдал юм аа. Гэрлээгүй эсвэл хүүхдтэй болох боломжгүй хүмүүст мөнхийн эдгэр ажил ерөөсө боломжгүй гэсэн үг биш. Харин тэд хүрч чадах зүйлдэ хараахан хүрээгүй байгаа хэрэг юм аа. Бид ажлууд хизээ хэрхэн ирэхийг үргэлж мэдэхгүй ч гэсэн мөнхийн өсөлт төвчлэн амлалт нь ариун гэрээнүүд хийж сахитг итгэлтэй нэгэн хүнд боловч нээлттэй байдаг. Та бүхний нууцхан хүсэл эрмэлзэл, нулимс туслуулсан хүссэн гуйлтуудтай эцэггүй хоёлынгийнхэн зүрхсэтгэд хүрэх болно. Амьдралтанд бүрэн дүүрэн байх болно. Өөртөө туйлын чухал нэг ч ажил танаас алдагдаагүй гэсэн хувийн баталгааг та тэднээс хүлээн авах болно. Би ихэвчлэн үйлчлэгчийн хувьд томилогдсон албанда үйлчлэхдээ гэрлээгүй болон хүүхдтэй болох боломжгүй хүмүүст зохих сагтаа өгөхдөх өргөмжлөл болон аруулаас өөр юу ч чухал биш гэдгийг тэдэнд амлаж байна. Эдүүгээ хоосон байгаа гард үргэлжлэх болно. Эдүүгээ биелэгдээгүй мөрөөдөл, хэрэгжээгүй хүсэл, эрмэлзлийн улмаас шаналсан зүрх сэтгэл эдгэгдэх болно. Ариун сүнс бодтой өршлөх нь миний мэдсэн өөр нэг үнэн юм. Тэр бол бурхан тэргүүтний 3 дахь гишүүн. Түүний үүрэг бол үнэн болоод зүвт байдлыг гэрчлэх юм аа. Тэр олон арга замаар түүний дотор амар амгалангийн болон баталгаа өгөх мэдрэмжээр өөрийгөө илэрхийлдэг. Тэр түүнчлэн тайтгарал, удирдамж, мөн шаардлагатай үед сануулга өгдөг. Бид зөв шударга амьдарснаар насан туршдаа ариун сүнсний нөхөрлөлтэй байж чадна. Ариун сүнсний бэлгийг сайн мэдээний ёслоор дамжуулан хүртээдэг. Эрх мэдэлтэй нэгэн сүмийн шинэ гишнийн толгой дээр гараа тавьж ариун сүнсийг хүлээн авна уу гэж хэлдэг. Энэхүү ёслол нь биднийг тангаараа мэдэгдэхгүй ч өөрчлөлтгүй ч гэсэн хэрэг бид сүнсний өдөөлтүүдийг сонсож дагвал ариун сүнсний ажлыг хүлээн авах болно. Тэнгэрлэг эцгийн маань хөөгүүд охид нэг бүр ариун сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үннийг мэдэх болно гэсэн морооны амлалт үнэн бодтойг мэдэж чадна. Миний амьдралдаа олж авсан бурханлаг нэгэн үнэн бол ихэдсэн Иесус Христийн тухай миний гэрчлэл юм аа. Илчлэлтүүдэд толгуурлан бидний хийдэг бүх зүйлээс хамгийн чухал бөгөөд бидний хийдэг бүхнийг дэмждэг зүйл бол сүнд бидний үлддэг эрх мэдэл болох ихэдсний нэр юм аа. Залбирал болгон бүр бяцхан хүүхдүүдийн залбирал хүртэл Иесус Христийн нэрээр төгсдөг. Энэ бол түүний сүм бөгөөд энэ нь түүний нэрээр нэрлэгдсэн Иесус Христийн хожимын гэгээлтнүүдийн сүм юм аа. Мормоны номонд Нефайчуудад эцэгт хандан ихэсний нэрээр залбирсан юм. Ихэсэн тэдэнд харагдан та нарт намайг юу өгөөсө хэмээн та нарыг хүснө хэмээн асуу. Мөн тэд түүнд хэлв. Мөн их эзэн энэ сүмийг ямар нэрээр нэрлэхийг бидэнд хэлээсэ хэмээн бид танаас хүсч байна. Учир нь энэ хэргийн талаар хүмүүсийн дунд арцалдаан байна. Мөн их эзэн тэдэнд хэлв. Үнэнээр үнэнээр би та нарт хэлнэ. Хүмүүс яагаад энэ хэргийн учир бутналтан мөн арцалдах болов? Миний нэр болох Христийн нэрийг та нар өөрсдийн дээр авах ёстой хэмээсэн содруудыг тэд уншаагүй гэж юу? Учир нь энэ нэрээр та нар эцсийн өдөр дуудагдах болно. Мөн өөрийн дээр миний нэрийг авсан мөн эцсээ хүртэл тэвчих хэн боловч чухамхүү тэр нь эцсийн өдөр аврагдах болно. Тиймээс бол та нар юу ч үлдсэн үүнийг миний нэрээр үйлдэх болно. Тиймээс та нар сүмийг мөний нэрээр нэрлэх болно. Мөн тэрбээр миний тусын тулд сүмийг ажиллахын тулд та нар миний нэрээр эцэгт хандах болно хэмээн хэлсэн билээ. Иесус Христ гэдэг түүний нэр. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн дор хүмүүст өгөгдөөгүй юм аа. Бид сүмд түүнийг хэн болохыг мэддэг. Тэр бол Бурханы хүү Иесус Христ. Тэр бол эцгийн төрсөн ганц хүү билээ. Тэр эгүүтгэгдээд амилсан. Эцгийн өмнө тэр бидний өмгөөлөгч юм. Бурхны хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хатан дээр та нар суурэ тавих ёстойг санах тун. Тэрээр амьдралын хүн сорилтууд донд биднийг болон гэр бүлийдэг мань хамгаалж тогтоон барьж байдаг зангуу үлээ. Дэлхий дээрээ нэм гараг бүрд айл нэг үндэстэн эсвэл хилтэн цугдаж ариуслыг ажиллахад адилхан л үг хэлдэг. Бид Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ авч үргэлж түүнийг сандаг. Энэ нь бидний зүрх сэтгэлд хоногшин үлдсэн билээ. Бошиглогч Нефай мөн бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглолуудынхаа дагуу бичдэг болоо хэмээн тонхоглосон юм аа. Бидний хүн нэг бүр Эхэзэн Иесус Христийн тухай ховийн гэрчлэлтэй болох ёстой. Бид энэхүү гэрчлэлээ гэр бүлтэйгээ болон бусдаагаа хуваалцдаг. Эхэзний ажлыг тасалдуулах гэж улайран эрэлхийлдэг дайсан байгаа гэдгийг бид бүгд мартах ёсгүй. Бид хэнийг дагах сонгох ёстой. Бид аврагчийг дагахар сонгож түүний талд үнэн ч итгэлтэй үлдэхэр эргэлтгүй шийдснээр өөрсдийн хамгаалалтыг энгийн байдлаар бий болгож чадна. Аврагч болон түүний сургаалд тууштай итгэлтэй байж чадаагүй зарим хүмүүсийн тухай Йохан шинэ гэрээнд бичсэн байдаг. Үүнээс бол түүний дагалдагчдаас олон хүн зайлан явж цаашид түүнтэй хамт явсангүй. Тэгээд Иесус 12-то та нар бас явахыг хүсэж байна уу гэхэд Симон Петр түүнд Эзэн бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байна. Та бол архи Бурхны ариун нэгэн мөн гэдэгт бид итгэцгээсэн мөн таньж мэдцгээсэн хэмээн хариулсан билээ. Аврагчийн дагалдагч бүрийн суралцч болох зүйлийг Петр мэдэж байв. Бид Иесус Христэд бүхнээ зориулах итгэлтэй байхын тулд түүнийг өөрсдийн гитлэгч мэн хүлээн зөвшөөрч түүний сургаалуудаар амьдрахын тулд чадах бүхнээ хийдэг үлээ. Би амьдарч, зааж, үйлчилсэн бүх олон жилүүдийн эцэст дэлхийд сая сая километр аяссныхаа дараа үзэд туулсан бүх зүйлээ бусдад хуваалцахыг хүсдэг нэгэн агуу үнэн над байдаг үлээ. Тэр бол аврагч Иесус Христийн тухай миний гэрчлэл юм аа. Йосеф Смит Сидней Ригтон хоёр ариун нандин туршлахын талаар дараах зүйлийг бичжээ. Мөн идүүгээ түүний талаар өгөгдсөн олон гэрчлэлийн дараа энэ бол түүний талаар бидний өгөх хамгийн сүүлчийн гэрчлэл юм аа. Тэр амьд бүлгөө. Учир нь бид түүнийг харсан билээ. Тэдний үгс бол миний үгс юм. Иесус Христ бол амьд Бурхны хүү гэдэгт би баттай итгэдэг. Тэр амьд. Тэр бол эцгийн төрсөн ганц хүү бөгөөд түүгээр мөн түүгээр дамжин мөн түүнээс дэлхийнүүд бүтээгдсэн үн бүтээгддэг ажгүй мөн тэдгэрийн орсон сүгчтэнд Бурхны төрсөн хүүгүүдгээд огт нь бүлгөө. Аврагч амьд гэсэн тэрчлээ би хуваалцж байна. Би их эцнийг мэднэ. Би бол түүний гэрч. Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдийн төлөөх түүний агуу золиосол болон мөнхийн хайрыг би мэднэ. Би өөрийн гэрчлэлийг бүхэл даруй хийгээ туйлын тодорхой байдалд үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
I love church history.
Би сүмийн төгөөдөд их дуртай. Би та нарын олонхтой адил сайн мэдээ хүлээн авч, итгэлтэй үнэн шимдэрсэн үг дээдсэгэ гайхамшигтай шийдэмгийн байдлын талаар суралцсан нар итгэл маань хүчрэгчтэйг. Сарын өмнө Аризонагийн Гилберт Арын Сүмдөргийн 12,000 гахалтай өсвөр үеийнхэн шинэ арын сүмээ баригдаж дууснаг сүнслэг урлагийн тоглолтоор тэмдэглэж зөв шударга амьдрах хандлагатай харуулсан билээ. Яслал нь итгэлтэй үнэнч амьдрах гэсэн уриатай байсан юм. Яг л энэ Аризонагийн өсвөр үеийнхэн шиг хожим үеийн гигантэн бүр итгэлтэй үнэнч амьдрахаар амлах хэрэгтэй. Сүмийн дуулалд эцэг ихийнхээ эрхэмлэг хайрладаг итгэлд үнэнч байхтун гэж өгүүлдэг. Бид өвөө эмээгийнхээ эрхэмлэг хайрладаг үнэнч итгэлд үнэнч байхтун гэж нэмж болох юм. Би Аризонагийн өсвөр үеийнхэн сүмийнхээ түүх болон гэр бүлийнхэн хэрхэн сүмийн гишүүн болсон түүхийг мэддэг болов гэж бодож байлаа. Хожим үеийн гигантэн бүр өвөг дээдсийнхээ хөрвөлтийн түүхүүдийг мэддэг бол гайхалтай шүү дээ. Та нар сүмийн анхдагчдын урудам мөнч бай биш ч бай, мормон анхдагчдын итгэл, золиослын өв бол та бидний өв юм. Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн эрхэм үв билээ. Сүмийн түүхийн хамгийн гайхалтай эсвүүдийн нэг нь 1840 онд буюу сүм байгуулагдаад 10 жил болж байхад эхэзний төлөөлөгч Уилфорд Вудруф Англи улс даяар Иесус Христийн сэрэгцэн сайн мэдээг зааж байхад тохиолдсон юм. Уилфорд Вудруф бусад төлөөлөгчийн хамт Английн Ливерпулд болон Пресни бүс нутагт ажиллаа төвлөрүүлж ихээхэн амжилттай байв. Хожим нь сүмийн эрхлэгч болсон ахлагч Вудруф чухам тэр чухал ажилд өөрийг нь удирдахыг эхэлснээс байнга хүсдэг байлаа. Залбирлан түүнийг өөр газар шичиж сайн мэдээг заахад хүтэлсэн байна. Ерөнхийлөгч Монсон ямар нэг зүйл хийхэд Тэнгэрээс сүнслэг нөлөө ирсэн л бол хойшталгүй шууд хийх хэрэгтэй гэж бидэн заасан юм. Уилфорд Вудруф бүүнчлэн хойшлуулдаг байна. Өмнө зүг рүү яв гэсэн сүнсний тодорхой өдрөмжөөр ахлагч Вудруф бараг л тэр даруй замдаа гарч Английн өмнөд хэсэг дэх Херфордшир хэмээх Трайлингийн нутаг руу явжээ. Тэн тэрээр сайн тарайланч Джон Бэмбоутэй таарлцсан бөгөөд тэр түүнийг баяр талархалтай өгцөн юм. Өөрсдөө нэгдмэл ахын дүүс хэмээ нэрсэн 600 гаруй хүнтэй нэгэн бүлэг гэрэл борон болон үнний төлөө залбирч байсан ажээ. Тэдний залбирлын хариуд ихэзэн Уилфорд Вудруфыг илгээсэн байна. Ахлагч Вудруфын заасан зүйл тэр дараа үр дүнгөө өгч олон хүн баптизм хүртэв. Бригим Янг, Уилер Дирчест 2, Херфордшир түүнтэй нэгдэн 3 төлөөлөгч гайхамшигтай амжилтанд хүрчээ. Хитгэн сарын дотор тэд сүмд нэгдсэн 541 гишүүнд зориулж 33 салбар байгуулжээ. Тэдний энэ гайхамшигтай ажил үргэлжилсээр эцэст нь нэгдмэл ах дүүсийн бүлгийн бараг гишүүн бүр Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмд баптизм хүртсэн байна. Миний эзэнцэг хаана Мари Харрис бол Уилфорд Вудруфыг анх сонссон хүмүүсийн нэг байсан юм. Тэрээр нөхөр Робертс Харрис Жуниорт бурхны үгийг сонссон тухайгаа мөн баптизм хүртэхийг хүсч байгаагаа хэлжээ. Роберт эхнэрийнхээ хэлснийг сонсоод тэмч таатай байсангүй. Нөхөр нь дараагийн номлолд түүнтэй хамт очиж мормон номлогчийг зөв замд нь оруулна гэж хэлжээ. Цуглогсдын урд тавьд суун номлогчийн үгсэд итгэх байтугай бүр түүнийг доромжлох санаатай ирсэн Роберт эхнэртэйгээ айдл тэр даруй сүнсийг мэдэрсэн байна. Тэрээр сэргээлтэн цахаас үнэн гэдгийг мэдсэн бөгөөд эхнэрийнхээ хамт баптизм хүртжээ. Тэдний итгэл болон зориулалтын түүх бусад мянга мянган хүнийхтэй айдл сайн мэдээний цахаасыг сонссноор үнэн гэдгийг мэдсэн юм. Миний хонин сөрөг дууг минь сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг юм. Хэмээн судалж гардаг. Тэд хончны дууг сонсоод сайн мэдээгээр амьдарч эхэлсний башиглагчийн өдөртөмжийг даахад амьдралаа бүрэн зориулахар шийдсэн юм. Сианд цуглогтун гэсэн дуудлагад хариу тэд Англи дахь гэр орноо орхиж Атлантын талаар гатлан Иллинойн Наводах гигантүүдэд нэгджээ. Тэд сайн мэдээг бүхэл зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авсан юм. Шинэ газартаа суурьших хичээх зураа тэд Навогийн ариун сүмийг барахад 10 өдөр тутмынхаа нэгийг зориулж хөлөмрийнхөө 11-ээр ариун сүмийн байлгад тусалж байв. Хайрт башиглагч Ясер Смит түүний хайрам 2-ын Үхлийн талаар сонсоод тэдний зүрх сэтгэл эмтэрсэн юм. Гэвч тэд итгэлтэй байдлаа цааш үргэлжлүүлсэн. Тэд итгэлтэй үнэнч хэвэр үлдсэн юм. гигантуд хавчигдаж, наугаас хөөгдөх үед Роберт Мари хоёр Миссисипи мөрөнд гацаж, өрн зөвхт явхаахаа өмнөхөн арын сүмд ховын хишгээ хүртэхдээ агуу айдаслыг мэдэрчээ. Хэдийгээр тэд ирээдүйд нь юу тохиолдохыг тодорхой мэдэхгүй байсан ч итгэл гэрчлэлийнхээ талаар лавтаа мэдэж байлаа. Тэд 6 хүүхдтэйгээ хамт өрөнд рүү явах замд аавыг тоолох үедээ шавар шавхайн дундор хэцүү бэрэгт замаар явсан. Тэд Миссури мөрний эрэгт хожим нь Winter Courts гэгцэн төр орогнох байр барьжээ. Хатан зэрэгт анхдагчдын энхүү бүлэг нь өрөн зүг рүү цааш хизээ хэрхэн явахлаар төлөөлөгчийн үдирдэмжийг хүлээж байв. 12-ын чуулгын ерөнхийлөгч Бригим Ян гэрчүүдийг Морны суманд нэгдэн нэгдсэн улсын аримд сайндраар үйлчлэхээр дуудахад хүн бүрийн төлөвлөгөө өөрчлөгдсөн. Бригим Янгийн тэрхүү дуудлагад хариулсан 500 гаруй Мормон анхдагч ахын нэг нь Роберт Харрис Жүнер байлаа. Хэдийгээр жирэмсэн эхнэр нь 6 хүүхдтэйгээ үлдэх байсан ч тэрээр Морны суманд ирсэн. Яагаад тэр ах болон бусад ирчүүд тийм зүйл хийсэн юм болоо? Хариултыг нэлен цэцгийн маань өөрийнх нь хэлсэн үгээс авч болно. Тэрээр Санта Федийн ойролцоох газарт суман буудлах үед эхнэртэй бичсэн цагцалдаа Бригим Янгийн бидэнд хэлсэн зүйлсийг бодохоор итгэл минь урд урдынхаас илүү хүчрэгжиж байна. Би үүнд агуу бурхан өөрөө надад хэлсэн юм шиг л итгэж байна гэжээ. Товчхондоо тэрээр бусад эрэгтэй адил бурханы башиглагчийг сонсож байгаагаа мэдэж байсан юм. Тийм л учраас тэд Морны сумд нэгдсэн байв. Тэд бурханы башиглагчаар удирдуулж байгаагаа мэдэж байв. Түүнчлэн тэрээр уг цагцалдаа эхнэр хүүхдүүддээ тун их хайртай болохоо мөн тэднийг айлцдагдаасэ гэж хүсэн дайнга залбирдаг тухайгаа бичжээ. Захидлынхаа төгсгөл тэрээр бид хэлсний ариун сүмд харж, сонсож, мэдэрсэн зүйлсээ мартах ёсгүй хэмээн хүчрэхэг мэдэгдэл хийсэн байна. Энэ хоёр нандин зөвлөгөө бид бурхны башиглагчаар удирдуулсан гэхт хүний гэрчлэлтэй нэгдэн надад содор мэд санагддаг юм. Суман дэсэж явснаас хойш 18 сарын дараа Роберт Харрис Харт Маритагаа 9 минут уулзаж нийлжээ. Тэд сэргээгдсэн сайн мэдээнд бүхэл амьдралынхаа турш үнэнч итгэлтэй хэвэрүүлсэн. Тэд 15 хүүхдтэй байсан ба 13 нь өсч том болжээ. Канадын Альберта мужийн Реймондд байсан миний эмээ Фэнни Вокер бол тэдний 136 ач зээгийн нэг байсан билээ. Вокер эмээ маань өвөөгөө Морны сумд үлчилж байсанд бахархдаг байсан бөгөөд бүх ач зээгээ үүнийг мэдээсэ гэж хүсдэг байсан юм. Өнөөдөр би өвөө болчиход яагаад энэ түүнд маш чухал байсныг ойлгож байна. Тэр хүүхдүүдийнхээ зөрөгсдөглийг эцгүүд рүү нэргүүлэхийг хүссэн. Өөрсдийн өвийг мэдэх нь тэдний амьдралыг альсна гэдгийг эмээ маань мэддэг байсан учраас энэ тухай ач зээ нар нь мэдээсэ гэж тэр хүсч байв. Бид зөв шударга өвөг дээлстэй холбоотой байгаагаа мэдэрхийн хэрээр илүү мэрэгэн болоод зөв шударга сонголтуудыг хийдэг. Энэ бол үнэн. Бид хэдсний сүмд нэгдсэн өвөг дээлсийнхээ итгэл золиослын түүхийг мэдэж авах юм бол бидний хүн нэг бүр агуу их айцлагдах болно. Роберт Мари хоёр Вилберт Вудрафын сайн мэдээний сэргээлтийг зааж гэрчлэгийг анх сонссон цагаас л үүнийг үнэн гэдэг мэдсэн. Түүнчлэн тэд ямар ч зовлон бэрхшээл тохиолдсон бай итгэлдээ үнэн ч үлдснээр айдслагдан гэдгээ мэдэж байсан. Тэд ариун сүмийн айдслуудыг хүлээн авахд ямар ч золиослол хит агуу биш гэсэн өнөөдрийн башиглагчийн маань үгсийг сонссон юм шиг л надад санагддаг. Английн 2 паундын заасан дээр агуу хүмүүсийн мөрөн дээр зогсно гэж хэлсэн байдаг. Анхдагч өвөг дээдсэнхээ тухай бодох үед бид бүгдээрээ агуу хүмүүсийн мөрөн дээр зогсож байгаа гэж надад санагддаг юм. Хидийгээр уг зөвлөгөө Роберт Харрисын захидлаас ирсэн ч олон өвөг дээдс үр ач нартай яг энэ цахиасыг илэх байсан гэдэгт бид итгэдэг. Бид ариун сүмд мэдэрсэн зүйлсээ мартах ёсгүй. Мөн бид ариун сүмээс ирдэг амлалт айдслуудаа ч мартах ёсгүй. Хоёрдугаар бид бурхны башиглагчаар удирдуулсан гэдгээ мартах ёсгүй. Бид бурхны башиглагчаар удирдуулсан гэдгийг би гэрчилж байна. Эхэдсэн хожим үед башиглагч Йосеф Смитер дамжуулан өөрийн сүмийг сэргээсэн бөгөөд Йосеф Смитээс Бригийн яам бусад башиглагчаас өнөөгийн бидний башиглагч Томас Монсон хүртэл үргэлжилсэн башиглагчдын үл тасрах гинж гинжин хэлтгээгээр өдөрдүүлж байгаа гэдгээ бид мартах ёсгүй. Би ерөнхийлөгч Монсонг мэддэг бөгөөд түүнийг хүндэлж хайрладаг. Би түүнийг ихэсний өнөөгийн дэлхий дээрх бошигдогч гэдгийг гэрчилж байна. Бид бурхан болон шашныхаа төлөө тэднийг хамгаалахын төлөө бүхнээ золиослоход бэлэн байсан итгэлтэй мормон анхдагчид зөв чудраг үг дээдсэнхээ үеиг хүндэтгээсээ хэмээн би үр оч нарийнхаа хамт чин сэтгэлээсээ хүсдэг билээ. Бидний хүнийг бүр эцэгийн хээхэ эрхэмлэн хайрладаг итгэлд үнэнч амьдрахын төлөө би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
The family home evenings, Sister Perry and I have been holding each Monday, have suddenly increased in size.
Perry эгчбит хоёрын даваа гариг бүрийн орой хийдэг гэр бүлийн үндэсчт минь оролцох хүмүүс гинт нэмэгдэж олон болов. Миний эрэгтэй дүү охин тогоо мөн эхнэр Барбарагийн минь эрэгтэй дүү болон миний эхчийн хүргэнийх манай хотод нүүж ирсэн юм. Жаахан байхасаа өнөө хүртэл гэр бүлийнхээ хүмүүстэй ойр зэргэлдээ амьдрах ажиллал хүлээж аваагүй байсан юм. Баг байхад манай гэр бүл ээжийн хамаатнуудаа нэг гудамжинд амьдардаг байж үлээ. Сонны өвөөгийн гэр манай хой талд залгаа байдаг байсан бол нага цэгч Эммагийн гэр манай уур талд байдаг байсан. Гудамжны уур захад нага цэгч Жозефинх, баруун захад нага цах Аалбагийнх байдаг байлаа. Намайг жаахан байхад бид хамаатан садныхантайгаа өдөр бүр уулздаг байсан бөгөөд хамтран ажиллаж, хамтдаа тоглож, бас онцгой мөчүүдийг хамт өнгөрөөдөг байв. Бид ээжүүддээ мэдгэдэлгүй дурсгүйд жүр чаддаггүй байсан. Одоо бидний нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн бөгөөд гэр бүлийн минь ихэнх хамаатнууд зайтухан амьдардаг. Хэдийгээр тэд хоорондоо холгүй амьдардагч яг хөрс зэргэлдээ амьдрахаа бараг болсон. Гэсэн хэдий ч гэр бүлийн хайртай гишүүдтэйгээ ойрхон амьдарч байгаа болохоор миний хүүхэд байх үеийн амьдрал, одоогийн амьдрал хоёр тэнгэрс амьдрахтаа л адил гэж би боддог. Энэ надад гэр бүлийн нэгжийн мөнхийн байдлыг баян сануулдаг юм. Би өсвөр насандаа өвөөтэйгээ маш дотн харьцаатай байлаа. Би айлын том хүүн байсан болохоор өвөлдөө өөрийнхөө болон өвөөгийнхөө гэрийн мөн хоёр нах зэгчийнхэн гэрийн гадна сасыг арилгадаг мөн зун зүлгийг нь арчилж тусалдаг байсан юм. Намайг өвөөгийн гаднах зүлгийг тайрах үед голдуу үүднийхээ довжон дээр сууж байдаг байлаа. Би ажлаад усныхаа дараа хаалганы өмнөх шатан дээр сууж түүнтэй ярилцдаг байв. Тэдгээр мөчн миний хувьд үнэтэй дурсамжууд минь байсан юм. Нэгэн өдөр би амьдралд маш олон сонголт байгаа энэ үед үргэлж зөв зүйл хийж байгаагаа хэрхэн мэдэж болох талаар өвөөгөөсөө асуусан юм. Өвөө минь өрдөг шигэ хөдөөний амьдралынхаа туршлагыг оролцуулан хариулж билээ. Тэрэгний хос мордыг хамтран зүтгэдэг болгохын тулд тэднийг хэрхэн сурах талаар өвөө минь надад заасан юм. Уг морд өөрсдийг нь хэн удирдах байгааг үргэлж мэддэг байх ёстой гэж тэрээр тайлбарласан. Морийг захирч залах нэг арга бол хөдөлгөө амгаалж хэрэглэх явдал юм. Хэрвээ мордын нэг нь залуурдагчийн хүслийг дагах хэрэггүй гэж үзэх юм бол уг морд хизээч чадлаа дээд зэргээр ашиглан хамтран ажиллаж чадахгүй. Энэхүү жишээг ашиглан өвөөгийн заасан сургамжийг наривчлан авч үзье. Мордыг үдрдэн залуурдагч нь хэн бэ? Өвөө маань их эзэн бол жолооч нь юм гэж итгэдэг байсан. Энэ нь зоригтой мөн төлөвлөгөөтэй их эзэн мэн билээ. Тэрээр мордын буюу үнэндээ морь тос бүрийн сургагч, дасгалжуулагч нь юм. Залуурдагч хамгийн их зүйлийг мэдж байдаг бөгөөд мордын үргэлж зөв зүйл хийж байгаа гэдгээ мэдэх цорын ганц арга зам нь залуурдагчийн өгсөн зааврыг дуулууртаа дагах явдал. Өвөө маань хөллөгөө амгаавчиг юутай зөвлөж байсан юм бол би тэр үед ч одоо ч гэсэн өвөө маань надад ариун сүнсний өдөөлтийг дагахыг зааж байсан гэж боддог. Түүний бодлоор үг хөллөгөө амгаавч нь сүнслэг зүйл байсан. Сайн сургагдсан морьдын нэг болох дуулууртай морин залуурдагч золоогоо зөөлөн өгсрөхтөл түүний хүсснээр дагадаг. Энэхүү зөөлөн өгсрөлт нь их эзний бидэнд хандан ярьдаг намуухан зөөлөн дуу хоолойтой адил юм. Бидний сонгох эрхийг хүндэх үүднээс энэ нь хизээч хүчтэй төрөмгийн өгсрөлт байдаггүй. Сүнсний намуухан өдөөлтийг үл тоох эрэгтэй эмэгтэйчүүд үрлэгэн хүүгийн адил дуулуургүй дур зоргоороо амьдрсныхаа үр дүнг харж байж сурдаг. Сонголтынхаа үр дүнг харсны дараа үрлэгэн хүү даруулсан ухаарч мөн эцгийнхээ гэрт буцаж оч хэмээн хэлэх сүнсний шивнэг сонсчээ. Тийм өвөө маань сүнсний зөөлөн могзролтыг хүлээн авахад үргэлж бэлэн байхыг надад заасан юм. Хэрвээ би замаасаа төөрч эхлэх юм бол үргэлж тийм өдөөлт хүлээн авах болно гэж тэр надад заасан. Мөн хэрвээ би амьдралд шийдвэрүүд гаргахдаа сүнсэнд удирдах боломж олгох юм бол хизээч ноцтой буруу зүйл үлдэхэд хүрхгүй юм. Йохан 3:3-т өгүүлснээр морьдыг залахын тулд бид аманд нь амгаавч хийж хазаарлаад бүх биеийг нь залдаг. Бид сүнслэг амгаавчндаа мэдрэмжтэй байх ёстой. Эзнээ зөөлөн угсрахтал бид замаа бүрэн өөрчлөхөд бэлэн байх ёстой. Бид амьдралдаа амжилт гаргахын тулд өөрсдийн бие махбод болон сүнсийг бурхны зарилгуудыг хамт дуулууртаа дагадаг байхад сургах хэрэгтэй. Хэрвээ бид ариун сүнсний зөөлөн өдөөлтийг дагах хаваас энэ нь бидний сүнс бие махбодыг нэгэн зорилгод нэгтгэж мөн тэнгэрт хэсэгтэйгээ амьдрахаар мөнхийн гэртээ буцаж очиход биднийг удирдах чадна. Бид итгэлийн 3-р тунхгаас Христийн цагаатхлаар дамжин сайн мэдээний хуулиуд хийгээд ёслолуудад дуулууртаа байснаар бүх хүн төрлөختн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг хэмээн дуулууртаа байдлын чухлын талаар суралцдаг. Түүнчлэн өвөөгийн минь тэрэгний морьдын талаарх жишээндээ тайлбарласан дуулууртаа байдалд онцгой итгэж хаардагддаг. Тэр нь залуурдагчаа бүрэн дүүрэн итгэл юм. Тэгэхээр өвөөгийн минь надад заасан хичээл бол сайн мэдээний эхний зарчим болох Иесус Христ итгэлийн зарчимтай холбоотой. Төлөөлөгч Паул итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн гэж заасан. Тэгэд Паул нь Абел, Енох, Ноа болон Абрахамын жишээнүүдийг ашиглан итгэлийн тухай заадаг. Абрахам итгэлтнүүдийн эцэг учраас тэрээр Абрахамын түүхийг голчлон амж үтсэн байдаг. Паул итгэлээр Абрахам дуудагдахдаа өв болгон хүлээн авах гэж байсан нутг руу явснаар дуулууртаа дагав. Тэр хаашаа явж байгаагаа ч мэдлгүй гарч явв. Итгэлээр тэр амлалтын газарт харийн нутгад байгаа мэт амьдрсан. Итгэлээр Сара хүртэл хэдийгээр нас нь хэдэрсэн боловч үртэй болох хүчийг авсан байна. Учир нь тэр аврагчийг итгэмж гэж үзсэн юм хэмээн бичжээ. Абрахам Сара хоёрын хүү Исаакаар дамжуулан Абрахамд амлалт өгөгдсөн бөгөөд энэ нь тэнгэрдэх одод мэт тэнгисийн эргээрх ил сэдл тоолж баршгүй үр удамтай болно гэсэн амлалт байжээ. Мөн тэгтэл олонхын маань төсөөлж чадахгүй замаар Абрахамын итгэл соригдсан юм. Би Абрахам Исаак хоёрын түүхийн талаар маш олон удаа бодож байсан бөгөөд Абрахамын итгэлтэй мөн дуулууртай байдлыг одоо ч бүрэн дүүрэн ойлгож чадаагүй мэт санагддаг. Түүнийг өглөө эртлэн босож явхаар итгэлтэй бэлтгэж байгааг нь төсөөлөн харж чадаж байлаач. Тэрээр Мориа уулын бэлд хүрэхээр хүү Исактайгаа 3 өдрийн турш хэрхэн зэрэгцэн аялж чадсан юм болоо. Тэд хэрхэн гал төлөх мод үүрч уул ууд гарсан юм бол. Тэр хэрхэн тахилын ширээг барьсан юм бол. Тэр Исаакийг хүлж тахилын ширээн дээр тавихаа өмнө өөрийг нь өргөл болгох гэж байгаа гэдгийг түүнд хэрхэн тайлбарлсан бол. Мөн тэрээр хүүгээ алахар хутгаа далаах хүч чадлыг яаж олсон юм бол? Тэнгэрийн элч Абрахамыг тэнгэрээс дуудаж тэр зовлон цорилтыг давсан болохыг нь түүнд зарлаг хэлэх тэр мөчийг хүртэл Абрахамын итгэлл бурхны өдөрдөмжийг ягшталтайг хүчийг түүнд өгсөн юм. Тэгэд эхэзний тэнгэр элч Абрахамын гэрээний амлалтуудыг түүнд давтан хэлж өгсөн билээ. Есүс Христ итгэлтэй мөн дуулууртай байх нь зарим хүнд илүү хэцүү байдаг болохыг би ойлгодог. Миний олон он жилийн туршид мэдж авсан зүйл бол мордын ааш араншин өөр өөр байдаг учраас сурахд зарим нь хэцүү, зарим нь бүр амархан байдаг бол харин хүмүүсийн хувьд бүр ч ялгаатай байдаг гэдгийг мэдсэн явдал юм. Бидний хүн нэг бүр бурхны хүү мөн охин нь бөгөөд бүгд л мөнх ус байдлын өмнөх болон зуурдын амьдралын онцгой түүхүүдтэй. Тийм учраас нэгэн шийдвэр бүгдд тохирно гэж байхгүй. Мөн тиймээс би алдаж онож байж сурдаг амьдралын нөхцөл байдлыг болон хамгийн чухал нь Иесус Христийн сайн мэдээний хоёр дахь зарчим болох байн намжлах шаардлагатайг мэддэг юм. Өвөгийн маань амьдарч байсан цаг үе энгийн цаг үе байсан бөгөөд ялангуяа зөв буруугийн сонголтыг хийхэд илүү амар байжээ. Зарим ухаантай мэдлэгтэй хүмүүс одоогийн энэ эдрээтэй цаг үеийн илүү эдрээтэй шийдлийг шаарддаг гэж хэлдэг хэдий ч би тэднийг зөв гэж огт бодохгүй байна. Харин ч зөв буруугийн ялгааг мэдэх талаар асуусан миний чин сэтгэлийн асуултад өвөө минь хэрхэн хариулсантай адил өнөөгийн эдрээтэй байдал илүү энгийн байдлыг шаардж байна гэж би боддог. Миний өнөөдөр та нарт өгч байгаа зөвлөгөө нь энгийн жор гэдгийг би мэднэ. Энэ нь хүн бүрд хэрэг босохгүй байж болох ч надад хэрхэн тус болсон талаар би гэрчилж байна. Би та нарт үүнийг санал болгож миний үгсийг туршиж үзээсэ хэмээн уриалж байна. Хэрвээ тэгэх юм бол олон сонголтоо тулгарх үед тэдгээр нь та бүхнийг тодорхой нэгэн сонголт руу чиглүүлж өөрсдөө мэдлэгтэй ухаалаг гэж боддог хүмүүсийн эдрээсээ асуултуудаа энгийн хариулт болоход өдөртөх болно гэж би амлаж байна. Бид дуулууртай байдлыг ойлгохдоо дээд эрх мэдлэлтэй нэгний тушаалыг бодлогогүй бөгөөд өөрийн гэсэн бодлогоо дагаж байна хэмээн олонтаа боддог. Үнэн дээр дуулууртай байдал нь хамгийн эрхэмдээд эрх мэдлэлтэн болох бурхны хүч чадал хийгээд мэрэгэн ухаанд найдаж байгаагаа харуулах тэмдэг болдог юм. Абрахамд хүүгээ золиослохыг тушаахт ч гэсэн тэрээр бурханд гойвшгүй итгэлтэйгээ болон дуулууртай байдлаа үзүүлсэн бөгөөд тэр үед нь л бурхан түүнийг аварсан билээ. Үүнтэй адил бид дуулууртай байдлаараа дамжуулан итгэлээ үзүүлэх аваас бурхан биднийг эцсдээ аврах болно. Өөрсд дээрээ тулгуурлаж гагцхүү өөрсдийн хүсэл мөрөөдлийг л дагаж байдаг тэдгээр хүмүүс нь бурхныг дагаж түүний мэрэгэн ухаан хүч чадал болон бэлгүүдийг хүртэж байдаг хүмүүстэй харьцуулахад маш хязгаарлагдмал байдаг. Амин ч хүн аргалын чинээ жижиг гэж яригддаг шүү дээ. Хатуу чанд мөн өөрийнхөө хүчлээр дуулууртаа дагах нь сул дорой хийгээд өөрийн бодолгүй байгаа зүйл огтхонч биш. Энэ нь бидний бурханд итгэлээ тунхаглаж тэнгэрийн хүчийг хүлээн авахад өөрсдийгөө зохистой болгодог арга зам билээ. Дуулууртаа байх нь сонголт бөгөөд энэ нь өөрсдийн хязгаарлагдмал мэдлэг хүч чадал болон бурхны хязгааргүй мэрэгэн ухаан химжээшгүй хүч хоёрын хооронд сонголт байдаг. Өвөөгийн маань заасан хичээлийн дагуу амандаа байгаа сүнслэг амгаавчийг мэдэрч залуурдагчийнхаа үдирдэмжийг дагах нь сонголт юм. Бид итгэлтэй байдал хийгээд сэргийгцэн сайн мэдээний ёслолуудыг хүлээн авснараа Абрахамын үр удам болон гэрээний өв залхамжлагчд болох болтугай. Итгэлтэй, дуулууртай хүн бүрд мөн хамдрлын ажлууд ирэх болтугай хэмээн би танарт амлаж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Thank you, brethren. The choir and congregation join in singing Hark, Are Ye Nations.
We will then одоо цогцлогсд болон найрлдуучд Hark, Are Ye Nations дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид далайн анхлагч Lawrence Eckhardbridge, Michael John Ute болон Marcus Aidukaitis нар үг хэлэх болно. Тэдний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын анхлагч Dietrich Christopherson үг хэлнэ.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Энэ бол Иесус Христийн Хожмын гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулган юм.
A young boy reads the Bible.
Нэгэн залуу эрэгтэй Библийг уншиж байтал судрын нэг онцгой хэсэг нүдэнд нь тусчээ. Энэ мөч бол дэлхийг өөрчлөх мөч байв. Тэрээр аль сүм түүнийг үнэн болоод авралуу хөтлөж чадахыг мэдхийг ихэд хүсэж байлаа. Тэрээр ямар ч аргаар хариултаа олж чадаагүй учраас Библиэд хандаж, харин таны хэн нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүн дөгөөмрөөр буруу шалгуу өгөгч Бурханаас хойг тэгээд түүнд өгөгдөх болно гэсэн үгсийг уншижээ. Тэрээр тэдгэрийг ахин дахин тунгаан бодов. Йосефийн ойлголт нь харанхуйд гэрэлтэж иглэх бяцхан гэрэлтэй адил байлаа. Харанхуй болон төөрдлөөс гарах хариулт нь энэ гэж юу? Энэ нь тийм энгийн байх юм гэж юу? Бурханаас асуу, тэгвэл тэр хариулна гэв үү? Удаан хугацааны дараа тэрээр нэг бол харанхуй төөрөлдөлд үлдэх эсвэл Бурханаас асуух ёстой гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Мэдхийг маш их хүсч байсан ч тэрээр тэр даруй нам гүм газарт очоод залбирч хаагүй юм. Тэр ердөө 14 настай. Бас хариултаа бушуухан мэдхийг хүсч байсан ч тэрээр хийх тал дээр хянамгаа байлаа. Энэ нь зүгээр нэг залбирал биш бэ. Тэр залбирах оролдлогоо хизээ хаашаа явж хийхээ шийдэж Бурхандаа ярихаар бэлтгэв. Тэрхүү өдөрч ирлээ. Энэ нь 1820 оны хаврын нэгэн сайхан цэрмэг өдрийн өглөө байв. Тэрээр ойролцоо хойд өндөр моддын дундах нам гүм хэсэг рүү ганцаар алхлаа. Тэр очихоор товлсон газартаа хүрээд өвдөг сүгдэн зүрх сэтгэлийнхээ хүслүүдийг өргөж эхлэв. Дараа нь босон зүйлийг тэрээр тайлбарлаж хэлэхдээ өөрийнхөө чанх орой дээр нарнаас илүү хурц гэрэлтэй гэрлэн байгаа над руу алгуурхан доош бууж ирэхийг би харлаа. Мөнх гэрэл над дээр тогтоход ядалтсан өнгө хийгээд алдар суган дүрслэхийн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаар цосож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай ярьж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх руугаа зааж хэлв. Йосеф, энэ бол миний хайртай хүн, түүнийг сонс гэжээ. 24 жилийн дараа Йосеф Смит болон түүний ах Хайрум хоёр энд болсон зүйлийн улмаас нас барах болно. Йосефийг 17 настай байхад Тэнгэрш түүнд хандан түүний нэр бүх үндэстэн бүх хүмүүний дунд сайн болон муу аль альнаар нь яригдах болно хэмээн хэлжээ. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээлтүүдийн сүм дэлхий даяар тархаж энхүү бошигдол өнөөх хүртэл гүйцэлцээр байна. Эсэргүүцэл, шүүмжлэл, дургуутсал нь үнэнтэй үргэлж хамт байдаг юм. Хүмүүний зорилго бол хувь заянд хамаарах үнэн илчлэх бүрд үүнийг сөрөх хүч үргэлж байдаг. Эхлээд Адам, Ева хоёр Эдэнэд цэцэрлэгт байхаас Христийн тогтнолд хүртэл тэрхүү өдрөөс хойш өнөөдрийн хүртэл амьдралын төлөлгөөг мэхлэх, гажуудуулах, эсэргүүцэх болон зогсоох нөлөө байсаар байна. Та бүхэн хамгийн шударга бусаар эсэргүүцэгдэн үгүйсэлдэж, мөн гологдон, цохогдож, орхигдон, мөн совдлогдоод бүх зүлийн дор бууж ирсэн нэгнийг хайгаад үз. Тэндээс та үннийг бүх хүн төрлөختний аврагч Бурхны хүүг олох болно. Хүмүүс яагаад түүнийг зүгээр байлгаагүй юм бэ? Яагаад? Яагаад гэвэл тэр бол үнэн. Мөн үнэн нь үргэлж эсэргүүцэгдэж байдаг учраас юм. Дараа нь Иесус Христийн бас нэгэн гэрээг болон өөр сударыг илчилсэн нэгнийг дэлхий дээр Иесус Христийн сүм болон сайн мэдээний бүрэн байдлыг эсэргүүцэх зэмсэг болсон нэгнийг хайгаад үзээрэй. Мөн түүнтэй шударга бус харьцсан тэдгээр хүмүүсийг олохоор хайгаад үз. Яагаад түүнийг зүгээр байлгаагүй юм бол? Яагаад? Яагаад гэвэл Йосеф үннийг ярьсан юм. Мөн үнэн нь үргэлж эсэргүүцэгдэж байдаг учраас тэр билээ. Йосеф Смитийн дээр цутгсан ичлэлтүү түүнийг бурхны бошиглогч байсныг баталдаг. Түүний үед байсан болон бидний өдрүүдэд ч нийтлэг байдаг итгэл үнэмшлээс ялгарн гэрэлтэж түүгээр дамжуулан илчлэгдсэн зарим гэрэл болон үннийг бодоод үз. Зүгээр л тэдний заримыг нь хараад үз. Бурхан бол өргөмжлөгдсөн бий. мөнхийн эцэг юм. Тэр бол бидний эцэг. Бурхан эцэг Иесус Христ болон Ариун Сүнс гурав нь салангад байдаг. Та бол хүнээс ч илүү. Та бол Бурхан. Мөнхийн эцгийн хүүхэд бөгөөд хэрв та Иесус Христ болон түүний цагаатгалд итгэж намжлан ёслуудыг болон Ариун Сүнсийг хүлээн авч мөн эцсийн хүртэл твчих аваас тань түүнтэй адил болох чадвархан бий. Өнөөдрийн Иесус Христийн сүмэн Библийг сэтгэлснээр Христийн бошиглогч, төлөөлөгч Мелхиседек болон Левийн сануар, ахлагч, дээд сануартан, дикен, багш, бишопуудыг болон далыг багтан өмнө нь зохион байгуулж байсан сүмэс ялгаагүй юм. Аврагч болон түүний төлөөлөгчдийг нас барсны дараа сануарын эрх мэдэл дэлхийгээс авагдсан байсан бөгөөд манай эрин үед сэргээгдсэн юм. Илчлэл зогсож тэнгэр хаагдаагүй. Бурхан өнөөдөр бошиглогчтой ярьдаг бөгөөд тэр надад болон та бүхэнд хандан ярих болно. Энэ амьдралын дараа диважин там хоёроос ч илүү зүйл бий. Зурдын амьдралын дараа алтар сувгийн зэрэглэлүүд байдаг ба тэдгээр нь бидний энэ амьдралд хийдэг зүйлсээс маш их хамаардаг. Христэд итгэх үйлдэлгүй итгэлээс илүү бид санаа бодол болгондоо түүн рүү халж өөрийн хийх бүхнийг хүүгийн нэрээр хийж түүний сүнсийг өөрсөдөө үргэлж хамт байлгаж болохын тулд түүнийг санаж мөн зарилгуудыг дагах ёстой. Сайн мэдэн ба аврал шаарлалтаа ёслуудыг хүлээн авалгүй амьдрч байгаад нас барсан олон тэр бом хүн бүр мөсөн алдагдаагүй юм. Христийн цагаатлаар дамжуулан бүх өндөрлөгтөн сайн мэдээний хуйлууд хийгээд ёслуудад дуулгартай байснаар аврагдаж чадна. Эдгээр ёслууд нь амьд хийгээд нас барсан хүмүүсийн аль алинд нь зориулагдан гүйцэтгэгдэг. Бүх зүйл төрөлтөөс эхлээгүй юм. Та бүхэн өмнө нь Бурхны хөвгүүн болон охины хувьд түүний дэргэд амьдарч байсан бөгөөд энэ зурдын амьдралд бэлтгэж байсан билээ. Гэрлэлт болон гэр бүл нь зөвхөн үхлэл бидний салгах ёс төдий уламжлал биш юм. Тэдгээр нь бидний Бурхантай хийдэг гэрээгээр дамжуулан үрд мөхөд байх зорилготой. Гэр бүл нь Тэнгэрийн загвар юм. Энэ бол Иесус, энэ бол Йосеф Смиттер асгарсан илчлэлтийн үеийн нэгэн хэсэг юм. Харанхуйд гэрэл эргэлзээ тодорхой байдлыг өгсөн бөгөөд сая сая хүнийг сүнслэгээр өдөөж сайжруулсан эдгээр илчлэлт энэ бүхэн хаанаас ирсэн юм бэ? Йосеф өөрөө үнийг зохиосон эсвэл Тэнгэрийн тусламжтай тэр түүнийг хийсэн хоёрын аль нь үнэн дээр байна вэ? Түүний гаргаж ирсэн судрууд нь Бурхны үг шиг байна уу? Эсвэл хүний шиг сонсогдож байна уу? Йосеф Смитийн хийж гүйцэтгэсэн зүйлийн талаар санал зөрөлдөх зүйл байхгүй. Харин зөвхөн тэр юуг хэрхэн яагаад хийсэнд л гол учир байгаа юм. Тийм ч олон сонголт байхгүй. Тэр нэг бол дүр үзүүлэгч, нэг бол бошиглогч. Тэр энэ бүхний ганцаараа хийсэн эсвэл Тэнгэрийн тусламжтай хийсэн. Баримт нотлохыг хараад үзтээ. Гэхдээ бүх нотлохыг хараарай. Зөвхөн ганц нэг үйл явдал бус түүний амьдрал тохиосон бүх зүйлийг хар. Хамгийн чухал нь залуу Йосефийн хийсэн шиг бүх хүн дөгөөмрөөр буруу шалгуу өгөгч Бурханаас хуй. Тэгээд танд өгөгдөх болно. Энэ бол зөвхөн Морны номын тухай болон Йосеф Смитийн талаар үннийг мэдэх арга төдий бус. Энэ нь түүнчлэн бүх зүйлийн үннийг мэдэх загвар юм. Йосеф Смит бол өнөөдрийн Томас Смонсон шиг бошиглогч байсан. Йосеф Смитээр дамжуулан Бурхны хаант улсын түлхүүрүүд дахин дэлхий дээр хүмүүнд итгэмжлэгдсэн болоо. Мөн сайн мэдээ. Бүх дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар өнхрүүлгүй уулнаас таслагдсан чулуу луга адил түгэх болно. Бурхан бол бидний мөнхийн эцэг. Бөгөөд Иисус бол Христ. Бид тэднийг шүтэн биширдэг. Юу ч тэдний бүтээлүүд болон авралын төлөлгөөтэй мөн Бурхны хургын цагаатгах золиостой харьцуулшгүй бэлээ. Энэ нэрэн үед бид цагаатгалын ажлыг хүртэж Ёсу Смитээр дамжуулан сэргээгдсэн сайн мэдээний хууль болон ёсодлуудад дуулууртай байснаар Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэлдэг. Би Бурхан мөнхийн эцэг, мөн дэлхийн аврагч Иесус Христийг гэрчилж байна. Би эдгэрийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Shortly following after General Conference.
Энэ хэцүү цаг үе надад дахин дохоход 7 жил болно гэж 2007 оны 10 сарын ерөнхий чуулганы дараахан ерөнхий эрх мэдэлтийн ахнарын маань надад нэг хэлж байсан юм. Миний сэтгэл амарч түүнд энэ 7 жил элбэг 7 жил байх болно гэж хэлж үлээ. Тэгэхгүй энэ элбэг 7 жил маань өнөөдөр төгсгөлтөө хүрч байна. Өнгөрсөн 1-р сард миний хайрт хэргийг Грэс бит хоёр Филиппин дэх хүчтэй газар хөдлөлт ба далайн шуурганд нэрвэгдсэн сүмэн гүшүүдтэй уулзах даалгавар авсан юм. Энэ даалгавар нь бидний залбирлын хариу байсан бөгөөд хайр Тэнгэрлэг эцгийн нэгүүлсэл, сайхан сэтгэлийн илэрхийлэл байв. Энэ нь бидний урт удаан хугацааны турш тетэнд хайр энерлээ бичлэн үзүүлэхсэн гэсэн хүслийн нэгэн эсгийг биелүүлж гисэн юм яа. Бидний уулзсан гишүүд ихэнх нь майхан нийгэмлэгийн төв, сүмийн байр зэрэг толгоо орохдох төр газрууд бамдирч байв. Очсон айлуудын маань зарим нь тал дээвэртээ эсвэл бүр дээвэргүй болчихсон байсан. Тэр хүмүүс өмнө нь их хөнгөтэй байгаагүй ч байсан ч яхаа юмс нь урсаад алга болчихсон байсаа. Энэ тентгүү шавар болон нурсан балгас байв. Гэсэн хэдий ч тэд бүгд хүлээж авсан өчүүхэн тосломжуудаа талархлаар дүүрэн байж үлээ. Тэд хүнд хэцүү нөхцөл амьдарч байсан ч аз жаргалтай өдрөг сэргэлэн байсан. Та нар энэ бүхэнтэй хэрхэн дасан зогсож байна вэ гэж асуухад тэд гайгүй болж л байна гэж хариулж байлаа. Тэдний Иесус Христ итгэх итгэл нь бүх юм зөвгөр болно гэсэн найдвар төрүүлж байсан нь мэдээж. Тэгч бид хоёр гэрээс гэрт мөн майхнаас майханд орж хүмүүстэй уулзсан явахдаа энэ итгэлтэй гинтнээс үргэл зурж явсан бэлээ. Уй гашуу гамшиг тохиолдсон үед зориг болон энэ тэргүүн тавих зүйлсийг минь дахин тодорхойлох арга зам их эзэнд байдаг. Гинт бидний хөдөлмөрлөж байж олж авсан бүх материалын эд зүйлс юу ч биш болж гагцгүй гэр бүлтэйгээ болон бусдаа харьцах харьцаа мэл хамгийн чухал зүйл болж үлддэг. Гэрт орж ирсэн шуурганы ус багсаад цэвэрлэгээ хийж эхлэх үе ирэхэд би гэр тоторхоо хараад "Пөх, би энэ олон жилийн турш ямар их хог цоглуулж байсан юм бэ" гэж гайхсарсан гэж нэгэн сайхан ихс дорсож билээ. Би нэг чиг илүү их ойлгож, аль зүйлс нь хэрэгтэй болох, мөн аль зүйлгүйгээр намдирч болох вэ гэдгийг ухаалгаар шийдэн амьдрах болов уу гэж таамаглаж байна. Бид олон жилийн турш маш олон гишүүнтэй хамт ажилд байсны үр дүнд ариун их сүнслэг хүчийг олж харах боломжтой байсан. Мөн бид ариун их хэд байлгыг болон илүү хэд материалын хачигдaltaй байдлыг энэ ихтгэлтийн эгэнтнүүдээс харж байсан. Бидний ихэнх маань гэр бүлийн төчөөхийн тулд аргагүй эрхэнд мөнгөний төлөө хөдөлмөрлөж дэлхийн эд зүйлсийг цуглуулдаг. Энэ нь биднээс ихэнх анхаарал болон илүү их цаг цаваа түүнд зарцуулахыг шаарддаг. Дэлхийн зүйлс хязгаар гэж байхгүй учраас бидэнд хангалттай гэсэн цаг үеийг таних нь маш чухал. Бид болгоомжтой байхгүй бол сүнслэг биш, харин төр зуурын эд зүйлсийн араас хөдөлсөр байх болно. Бидний сүнслэг болон мөнхийн зүйлсийн төлөх эрэл хайгуул маань хүртэл чухал зүйл биш болж хорина. Харамсалтай нь илүү ихийг олж авч хамгийн сүүлийн үеийн болон хамгийн боловсронгой зүйлсийг эрэлхийлэх хүсэл маань явандаа улам хүчтэй болох болно. Бид хэрхэн энэ зам руу хөтлөгдөн орохгүй байх вэ? Яков иймийн тулд үнэт биш эд зүйлд мөнгө бас хэрэгцээг чинь хангаж чадахгүй зүйлд хөдөлмөрөө бүүрвэ. Намайг хичээнгүүлэн сонс, мөн миний ярьсан эдгээр үсгийг сана. Мөн Израилийн 11 дээр мөн мөхөх нь үгүй, тэр бас ялзрах нь үгүй, түүний дээр найрал, мөн бодгалчин шимт болгонд байсаг хэмээн зөвлөсөн байдаг. Бидний хинэн ч ашиггүй бөгөөд үр дүнгүй хэрэггүй зүйлс мөнгөөр зарцуулахгүй байх гэдэгт би найдаж байна. Аврагч Иерусалим дахь Иудэйчүүд болон Америк дахь Нефайчүүдэд захтаа өөрсдөө газар дэлхий дээр баялаг буухраа тэнд цагаан ирвэх мөн зөв идэж мөн хулгайч нар эвдэн ороод хулгайлдаг. Харин өөрсдөө тэнгэрт баялаг хураа тэнд цагаан ирвэх мөн зөв идэхгүй мөн хулгайч нар эвдэн орж бас хулгайлах нь үгүй. Учир нь баялагт нь хаан байна тэнд зүрх сэтгэлт нь түнчлэн байдаг гэжээ. Өөр нэгэн нөхцөл аврагч маань ийм нэгэн сургаал зүйл хэлсэн байдаг. Нэгэн баян хүний газар нь маш үржил шимтэй байжээ. Тэр хүн ургацаа хатгалах байр савгүй тул одоо би яадаг вүлээ гэж бодол болж. Миний хийх зүйл нь энэ юм. Амбаруудаа буулгаад илүү том амбаруудыг бэрээ. Тэндээ би хамаг үр тариа хамаг эд хөрөнгө хатгална. Тэгээд би сэтгэлдээ санаа сэтгэл минь чамд хожмын олон жилийн турш хэрэглэх хөрөнгө байна. Өөрийгөө амраа, ид, уу, зугаал гэж хэлэндээ гэсэнд харин бурхан түүнд мунхагчи яг энэ шүн аймнас чинь чамаас нэхэгдэх болно. Тэгвэл чиний байлд гэснэ хэн эзэмших вэ гэж айлджээ. Тэр хүн өөрийнхөө төлөө ид байлгийг хураагч бөгөөд бурханы өмнө баян биш болоо гэв. Ерөнхийлөгч Дитер Фогдорф сайхан бидэнд Тэнгэрлэг эцэг маань бидний жинхэнэ чадвархыг мэднэ. Тэрээр бидний өөрсдийнхөө тухай мэдхгүй тэр зүйлүүдгч мэддэг. Тэрээр биднийг энд амьдрах хугацаанд бүтээгдсэн зорилгоо биелүүлж, сайн сайхан амьдарч байгаад түүний дэргэд эргэж очихыг сануулж байдаг. Тэгтэл бид яагаад агшин зурын чухал биш өнгөцгөн зүйлсд хамаг цаг зав хүч чадлаа өрөөд байдаг юм бэ? Ач холбогдолгүй төр зүйн зүйлсийн араас хөөцөлтөхө яагаад болохгүй байна вэ гэсэн зөвлөмж өгсөн. Бид энэ дэлхийн баялаг нь бардам байдал, эд баялаг, материалдаг зүйлс, хүч чадал, алдар нэр зэргээс бүрддэг гэдгийг бүгд мэддэг. Тэдгээр нь бидний цаг цавыг болон анхаарлыг минь татах чухал зүйл биш болчраас би тэнгэр тарших баялагийг бүрдүүлдэг зүйлсд илүү их төвлөрөх болно. Бидэн тэнгэр хурааж олох ямар эд баялагуд байдаг вэ? Нэгдүгээрт Христийн зан чанар болох итгэл, найдвар, даруй байдал ба нэрлийг олж авбал бидэн сайн байх болно. Игэл хүнээ орхин хүүхэд мэт бол хэмээн бид байнга заалгадаг. Аврагчийн зөвлөмж нь биднийг Тэнгэрлэг эцэгтэй болон Христтэй адил төгс төгөлдөр болоход урамшуулж байдаг. Хоёрдугаарт бид гэр бүлийн харилцаагаа хүчрхэгжүүлэхийн тулд үр дүнтэй чухал зүйл цаг цаваа зориулах хэрэгтэй. Чухамдаа гэр бүл бол бурхнаар бүтээгдсэн өгөөд энэ амьдралын болон мөнх цаг үеийн хамгийн чухал нэг юм аа. Гуравдугаарт бусдад үйлчлэх нь Христийн үнэн дагалдагчийн шинж тэмдэг юм. Тэр үннээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ахтуусын маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордод нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэсэн билээ. Дөрөвдүгээрт Христийн сургаалыг ойлгож гэрчлэлээ батжуулах нь жинхэнэ аз жаргал сэтгэл ханамжийг авчрах хөдөлмөр юм. Бид содорт байгаа болон бошиглогчдын хуваалц Христийн үгсийг байнга судлах хэрэгтэй. Учир нь болгоогтун Христийн үгс та нарын хийвэр зөвх бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно. Би Филиппинд уулзсан 73 настай бэлэвсэн эхнэрийн тухай түүхээр үгэд тэмдэглэе. Бохол аралд газар хөдлөлт болоход түүний өнгөрсөн нөхртэйгээ хамт шургуу хөдлөлтөд байж босгосон гэр нь газарт нуран унаж охин Зээхүү хоёрынх нь амийг авч одчээ. Одоо тэр ганцаараа өөрийгөө тэтгэж ажиллах хэрэгтэй болсон юм. Тэр угаалах хийж эхэлсэн бөгөөд ус авахын тулд томоохон уулыг өдөрт хэд хэдэн удаа давах хэрэгтэй болсон байна. Биднийг очиж уулзахад тэрээр майханд амьдарч байсан. Харин тэр ахлагчаа, би хэзний надаас хүссэн бүх зүйлийг даван тулахыг хүлээн зөвшөөрч байна. Надад ямар санал гомдол байхгүй. Би арын сүмийн эрхийн бичгээ нандинаж дэрэн дороо хадгалдаг. Би угаалах хийгээд авсан жаахан орлогоос 1/11 бүрэн төлдөг. Юуж тохиолдсон бэ? Би 1/11 өргөж төлөх болно гэж хэлж үлээ. Бидний энэ тэргүнд тавьдаг зүйлс хандлага, дур хүсэл болон шунал тачаал нь бидний ирээдүйн байдал шууд нөлөөлөх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Аврагчийн хэлсэн учир нь баялаг тань хаан байна, тэнд зөрсдгэлт нь түнчлэн байдаг хэмээх үгийг байнга дурсан санацгаа. Бидний зүрх сэтгэл зөв газартаа байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
The other day, my 10-year-old son was studying about.
Өнөөдөр 10 настай хүү маань интернетээс хүний тархины талаар судалж байлаа. Тэрээр мэс засалч болохыг хүсдэг бөгөөд надаас хавьгүй илүү ухаантай гэдэг нь илт анзаарагддаг юм. Бид интернетэд дуртай. Гэртээ байхдаа бид гэр бүл болсон найзуудтайгаа имэйл, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр олон арга замаар холбогддог. Хүүхдүүд маань их их гэрийн даалгавраа интернет ашиглан хийдэг. Бид ямар ч асуулт байсан мэдээлэл олохын тулд интернетээ сайдаг. Хэдэн секундын дотор маш их мэдээлэлтэй болдог. Үнэхээр гайхалтай зүйл юм. Интернет маш олон сурах боломжийг өгдөг ч сатан биднийг зовлон гонгтой байхыг хүсдэг бөгөөд бүх зүйлийн жинхэнэ зорилгыг алдагдуулдаг. Тэрээр энэ агуу хэрэгслийг ашиглан эргэлзээ ба айдсыг төрүүлж итгэл болон найдварыг устгадаг. Интернетэд маш их зүйл байдаг учраас хүн өөрийн хичээл зүтгэлийг хаашаа хандуулхаа сайн бодох хэрэгтэй. Сатан биднийг завгүй, замаа алдсан маш их хэрэггүй мэдээллийг цуглуулахад хүргэснээр цэвэрүс байлгах чадна. Хинч хог нош болох хэрэггүй мэдээлэл дундуур сэлгүүцэхэсгүй. Сотор дээр өгсөн зөвлөмжийг сонсохтун. Христийн сүнс хүн бүрд тэрбэр сайн хилэнцтэйс ялган мэдж болохын тулд өгсөн байдаг. Иймийн тул би та нарт үгнэх аргыг үзүүлээ. Учир нь Христэд итгүүлэхээр ятгахыг мөн сайн хийхийг үрдэг юм болгоно. Христийн хүч болон билгээр илгээгдсэн байдаг. Иймийн тул та нар энэ Бурханаас гэдгийг мэдж болно. Үн хэрэгтэй бидний Йосеф Смитийн өсвөр насанд нь тохиолдож байсан төвөгтэй асуудалтай адилхан асуудал тулгардаг. Бид ч гэсэн олуудаа мэрэгэн ухаанаар тусдаг. Бурханы хаан тусад үннийг эрсэлхийх заашааж дэмждэг бөгөөд хизээч хоргилж хязгаарлагдаггүй. Их эзэн сүмийн гишүүдэд мэдлэгийг эрсэлхийх өөрийн биеэр зөвлөдөг. Тэрээр хэлэхдээ та нар хичээнгүүлэн эрэлхийлж тэмээ мэргүй ухааны үгсийг шилдэг номнуудаас эрэлхийлэх тун та нар бүр судалгаар мөн төрчлэн итгэлээр суралцгийг эрэлхийлэх тун гэсэн юм. Гэсэн хэдий ч бид Бурхны зүйлсийн эсрэг шууд дайран довтлох нь ихсч буй энэ дэлхийд үннийг хэрхэн таньж мэдгүүлээ. Содрод бидэнд яаж гэдгийг заадаг. Нэгдүгээрт бид үннийг үржимснээс нь мэдж болно. Их эзэн уулын дээрх номслын хоёрын хэлжээ. Үнчлэн сайн мод бүрээс сайн үржимс ургадаг. Харин муу модноос муу үржимс ургадаг. Ийхүү та нар тэднийг үржимсээр нь тань. Бошиглогч Мормон мөн айл сарчмыг учир нь тэдний үүлүүдээр танар тэднийг мэдэх болно. Учир нь хэрв тэдний үүс сайн байхаа бас тэгвэл тэд ч дүнчлэн сайн бүлгөө хэмээн заасан байдаг. Бид хүн бүрийн сүмийн үр жимс болоод үүсийг судлахад уралж байна. Үннийг мэдэх хүсэлтэй байгаа хүмүүс сүм болон сүмийн гишүүдийг нийгэмдээ өөрчлөлт гаргаж байгааг таньж мэдэх болно. Тэд мөн Иесус Христосний хажмын гэгэлтүүдийн сүмийн сургаалын дагуу амьдарч буй хүмүүсийн аж амьдрал сайжирч байгааг анзаарах болно. Энэ үржимсийг наривчлан судалсан хүмүүс сүмийн үржимс нь амтад бас хүсэл татан болохыг мэдж авна. Хоёрдугаарт бид үннийг Бурхны үгэн дээр туршиж үзснээр олж чадах юм. Бошиглогч Алмайн заажээ. Бид үгийг үртэ зөөрлөх болно. Хэрв та нар зүрх сэтгэлтэн үр суулгадж болохын тулд зай тавьж өгвөс болгоогтун. Хэрв энэ үнэн үр мөн хэрв итгэлгүй байдлаараа үнийг та нар зайлуулахгүй аваас болгоогтун. Энэ та нарын цээжин дүсч эхлэх болно. Та нар өөрсдөө энэ сайн үр учир нь энэ бодлыг минь тэлж эхлэв. Тийм ээ, энэ ойлголтыг минь гэгэрүүлж эхлэв. Тийм ээ, энэ надад амтад байх болж эхлэв хэмээн хэлж эхлэх болно. Мөн эдүүгээ, энэ нь та нарын итгэлийг хүчрэгжүүлэхгүй гэж юу? Тийм ээ, энэ та нарын итгэлийг хүчрэхэгжүүлэх болно. Учир нь үр болгон өөрийнхөө нэгэн адил үрийг авчирдаг үлээ. Их эзний бошиглогчос өгсөн ямар агуу урьдлаг вэ? Энэ нь шинжлэх ухааны туршилтаа адилхан байж болох юм. Биднийг үгийг туршиж үзэхэд өрсөн, бидний үзүүлэлтийг өгсөн, мөн зааврыг нь даах юм бол үр дүн ямар байхыг хэлсэн. Тиймээс судруу бидэнд үннийг үр жимсээр нь эсвэл туршиж үзснээр зүрх сэтгэлдээ үг оруулах зай тавьж өгснөөр үр шиг арчиж тоцсноор үннийг мэдж болно гэж заадаг. Гэвч үннийг мэдэх гурав дахь арга зам бол хувийн илчилт юм. 6 ба гэрэний 8 дугаар хэсэг бидэнд илчилт бол мэдлэг гэдгийг хүлээн авна гэдэгт итгэн үнэнч зүрх сэтгэлээр итгэн асуух ямар зөвлөдийн тухай мэдлэгийг чи бүр лавтаяа хүлээн авах болно хэмээн заадаг үлээ. Тэгээд их эзэн бидэнд илчилтийг хэрхэн хүлээж авахыг хэлдэг. Тэр хэлэхдээ чамд ирж мөн зүрх сэтгэл чинь орших хариун сүнсээр оюун чинь мөн зүрх сэтгэл чинь би чамд ярих болно гэжээ. Ийм бид хүлээн авна гэдэгт итгэн үнэнч зүрх сэтгэлээр асууснаар илчилтийг хүлээн авдаг гэж сурсан. Их эзэн итгэлгүйгээр чи юу ч хийж чадахгүй гэдгийг санагтун. Тиймийн тул итгэлд асуу хэмээн сануулгатаа маш ойлгомжтой тайлбарласан гэдгийг анхаар. Итгэл бол оюундаа тунгаан бодох, их эзнээс зөв эсхийг залбирч асуух зэрэг үйлсийг шаарддаг. Их эзэн ин хэлсэн билээ. Мөн энэ зөв уваас цэжин бийг чиний дотор шатхаар болгоно би. Тиймийн тул энэ зөв юм байна гэдгийг чи мэдрэх болно. Гэвч энэ зөв биш байх аваас чамд ийм мэдрэмж байхгүй байх болно. Харин буруу зүйлийг мартахад чамаа хүрэх дүүнг бодол санаа чамд байх болно. Иймээс итгэл нь хэр үүсгүй бол өөрөө үхмэлээ. Тиймээс ямар ч итгэлгүй эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гоог. Манай шашны бус нэг найз маань өөрийгөө сүнслэг биш гэж тодорхойлдог юм. Тэр бурхны үгсийг ойлгодгүй эсвэл бурхан оршдог гэдэгт итгэдэггүй болохоор судруудыг уншиж залбирахгүй гэдэг. Энэ хандлага нь түүний сүнслэг байдлаар дутагдгийг харуулдаг бөгөөд аалмагийн мөн тиймийн тул зүрх сэтгэлээ хатууруулах тэр нь мөнхүү тэр нь үгийн банхан хувийг хүлээж авдаг хэмээн тайлбарласан илчилтэй хэжил юм. Мөн аалма зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй тунд тэдгэрийг бүрэн дүүрэн мэдэх хүртэл нь бурхны нууцуудыг тунд мэдүүлэх хүртэл үгийн илүү хэсэг илүү их хэсэг өгдөг болоо хэмээн нэмжилсэн билээ. Аалма болсон мозаигийн хөвгүүд итгэл үйлсийг шаарддаг гэсэн зарчмын үлгэрчээ болдох морны номос бид тэд бурхны үгийг мэдж болохын тулд судруудыг хичээнгүүлэн судалсан байв. Гэвч энэ бүгд бос тэд өөрсдөө их залбирал мацаг барилтанд зориулсан байв. Тиймийн тулд тэд нь бошиглын суу бэлэг мөн илчилтийн суу бэлэг байлаа хэмээн уншдаг. Үнэн зүрх сэтгэлээсээ асуух нь энэ үйл явцад мөн адил чухал юм. Хэрвээ бид чин сэтгэлээсээ үннийг хайж байгаа бол үүнийг олохын тулд чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Тэдгээр нь судруудаа уншин, сүмдээ явж, бурхны тушаалуудыг биелүүлэхийн тулд бүх хүчээрээ хичээх явдал юм. Энэ мөн үннийг олсноор бид бурхны хүслийг биелүүлнэ гэсэн үг юм. Йосеф Смитийн мэрэгэн ухааныг хайж байх үеийн үйлдлүүд нь үнэн зүрх сэтгэлтэй байхын төгс жишээ билээ. Тэр аль урсгал үнэн болохыг мөн алинд нь нэгдэх ёстойг мэдхийг хүсж байсан гэж хэлсэн бөгөөд залбирлынхаа өмнө ч гэсэн тэр бэр хүлээж авах хариултаа үйлсээхэд бэлэн байсан юм. Бид итгэлтэйгээр мөн чин зүрх сэтгэлээр асуух ёстой. Гэхдээ энэ бүх зүйл биш. Бид илчилт хүлээ авна гэдэгтээ итгэх хэрэгтэй. Бид их эзэнд итгэн түүний амлалтуудад найдвартай тавих хэрэгтэй. Харин та нарын хин нэгэн мэрэгэн ухаанаар дутуул бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шалгуу өгөгч бурхнаас бүг. Тэгээд түүнд өгдөх болно. Ямар гайхамшигтай амлалт вэ? Бид үгийг үртэ зөөрлөх бол. Би хүн бүрийг энэ арга барилуудын аль нэгнэр ялангуяа бурхнаас хүлээ авах хувийн илчилтээр үннийг хайх тураалж байна. Судар дээр зааварчилсны дагуу хайх тетэнд бурхан үннийг үзүүлдэг. Энэ зүгээр интернетээ сайхаас илүү их хүч чармал шаардах боловч тэр нь үн цэнтэй байх болно. Би энэ сүм бол Иесус Христийн үнэн сүм гэдгийг гэрчилж байна. Би үүний үр жимсийг нийгэм болсон олон мянган хүний амьдралд мөн гэр бүлийн гишүүдийнхээ амьдралд харсан учраас энэ үнэн гэдгийг мэднэ. Би бас үгийг өөрийн амьдралд олон жилийн турш туршиж үзсэн бөгөөд үр нөлөөг нь өөрийн сүнсэнд мэдэрсэн учраас энэ үнэн гэдгийг мэднэ. Гэхдээ хамгийн чухал нь би өөрөө ариун сүнсний хүчээр ирсэн хувийн илчилтээр энэ үнэн болохыг сурсан учраас энэ үнэн гэдгийг мэднэ. Би та бүгдийг үнтэй адил зүйлсийг хийж үзээрэй гэж уриалж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples. Иесус
Христийг зовж тарчлан загалмаа дээр нас барж, цогцыг нь булшинд тавих үед шавнаар нь гүн гашуудалд автагдаж цөхрөн бууж өгсөн билээ. Тэд аврагчийг өөрийн үхэл болоод амлалтын талаар ахин дахин ярьсныг нь ойлгоогүй ажээ. Тэд аврагчийг өөрийн үхэл болоод амлалтын талаар гэвч тэрээр амилсан гих тэнгэр элчүүдийн тухаглыг эхлээд шавнаар нь ойлгож чадаагүй бөгөөд түүнийг нүдэрээ үзэж гэрчилсэний дараа л уг баяр баясгалан ирсэн билээ. Амилсад нь үнэхээр өрд мөн хизээж тохиож байгаагүй гайхамшиг байсан юм. Магдалины Мария болон цөөхөн итгэлтэй эмэгтэйс ихэдсний цогцыг яруу тэмдүү тавьсан булш руу хүндэтгэлийн өдөр эхлэхээс өмнө нэм гаригийн өглөө эрт тослолтыг гүйцээхээр аврагчийн булш руу хурж ирэхдээ ангилан үнэртэн болон үнэрт тосыг авчирсан ажээ. Тэрхүү онцгой өглөө тэд булшнаас хадыг өнхрүүлэн зайлуулсныг харсан үед хоёр тэнгэр элч та нар юунд өхөхсдийн дунд амьд нэгнийг хайнавэ? Тэр энд байхгүй, харин тэр амилсан. Галилд байхдаа тэр та нарт юу альж байсныг санцгаа. Хүний хүү нүгэлт хүмүүсийн гарт тушаагдаж цовдлогдоод гурав дахь өдөр нь амьлах ёстой гэсэн шүү дээ. Эрэгтүн түүний хэвтэж байсан газрыг үзэхтүн. Хурдан очиж шав нарт нь тэр өхөхсдээс амилжээ гэж хэлхимээ өгүүлжээ. Тэнгэрлэгч тушаасны дагуу Магдалины Мария булшуу хараад цорын ганц анзаарсан зүйл нь ихэдсний цогцос алга болсон явдал байлаа. Тэр төлөөлөгчдөд хэлэхээр яаравчилж, Петр яхан хоёрыг олоод тэд эзнийг булшнаас авчихжээ. Түүнийг тэд хаан тавьсныг бид мэдэхгүй гэж хэлэв. Петр яхан хоёр булш руу гүйж чод, майланган даавуу болон толгойг нь ороосон даавууг л харав. Даавуунууд байсан байрандаа эвхээтэй байжээ. Төрүүлж ирсэн Йохан амлалтын талаарх агуу захиасыг ойлгожээ. Тэрээр би хараад итгэв хэмээн битсэн бол харин бусд нь Есүс өхөхсдээс амьлах ёстой гэсэн судрыг ойлгоогүй байлаа. Петр Йохан хоёрыг явсны дараа Мария гүнхэрсэн хэвээрээ үлджээ. Тэр үед тэнгэр элчүүд буцан ирж түүнээс эмэгтэй чи юунд ойлнвэ гэсэнд тэр тэд эзнийг минь авчихсан байна. Тэд түүнийг хаан тавьсныг би мэдэхгүй гэв. Яг тэр мөчид амилсан аврагч түүний хажууд зогсоод эмэгтэй чи юунд ойлнвэ? Чи хэнийг хайнвэ гэж асуув. Түүнийг цэцэрлэгч байна гэж бодоод Мария түүнд эзэнтэй хэрв та түүнийг авсан бол хаан тавьснаа надад хэлнэ үү? Би түүнийг авч явах гэсэн юм гэв. Ахлагч Джеймси Талмиж хэдийгээр тэр мдэггүйч хайртай эзэн Есүс нь түүнтэй ярьсан юм. Түүний хэлсэн ганцхан үг эмэгтэй зовлон гүнхэрлийг гайхамшигтай баяр баясгалан болгосон билээ. Есүс Мария гэлээ. Сонсон элдэг зөөлн дуу хоолой нь түүнийг гүнзгий гунигаас татан авсан юм. Тэр эргэнгүүтээ хийцнийг харлаа. Тэр агуу баяр баясгалынхаа хариу болгон түүнийг тэвэрхээр гараа сунгаж зөвхөн хайр хүндэтгэлийн үг болох рабуни буюу миний хайрт багш гэсэн утгатай үгийг хэлжээ гэж бичсэн байдаг. Ингээд ажиллагдсан энэ эмэгтэй амилсан Христийг харж түүнтэй ярилцсан анхны мөнх бус хүн болсон юм. Христ тэр өдрөө Иерусалимын ойролцоо Петерт Имау химэх тосгоны ойролцоо хоёр шавьдаа үзэгдэж оройн бусад 10 төлөөлөгчтөө болон бусад хүмүүст замд нь гинэд гарч ирэн миний гар мөн миний хөлийг хараач энэ чинь би өөрөө байна.
надад гараа хүргээд үз. Учир нь сүнс нь та нарын харж байгаа нар чи ясмах байдаггүй юм гэв. Цааш нь тэрээр тэдэнд итгүүлэхэд тулд тэд баярлан гайхсандаа итгэж ядан байхад нь хайрсан загас зүгийн бол авч тэдний өмнө иджээ. Дараа нь тэр тэдэнд та нар Иерусалим, бүх Юдэй, Самари, тэр байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно хэмээн заварч илжээ. Иерусалим дахь эдгээр гэрчээс гадна бидний дэлхийн баруун хагас дахь оршин суугчдад амьсан их хэдсний хийсэн Юутайч зүйрлүүлшгүй тохинолол байдаг. Тэрээр өгөөмөр нутагт тэнгэрээс бууж ирээд цугласан 2500 орчим хүнээс бүгд нэг нэгээрээ ургаж гарч ирэн түүний хавирган талын сорив болон гар хөлнөдөх хадаасны ормуудыг нь тэмтэрч үзхийг хүссэн билээ. Мөн тэд бүгд очоод мөн өөрсдөө үзэж тэд нэгэн дуугаар хашгирч хэлсэн нь Хосана, бүхний дээд бурхны нэр алдаршиг. Мөн тэд Есүсийн хүлд доош унаж мөн түүнийг шүтэн бишрэв. Түүний оршин буй нь юунаас ч хамааралгүй бөгөөд үрд мөнхийх гэдгийг Христийн амьлалд харуулдаг. Учир нь эцэгт өөрт нь ам байдгийн адил мөн хүүд өөрт нь ам байлгахыг тэр хүүдээ сойрхожээ. Есүс хэлэхдээ тиймээс эцэг намайг хайрладаг. Учир нь би өөрийн амийг буцааж авахын тулд амиа өгнө. Хинч миний амийг надаас авахгүй. Харин би өөрийн санаагаар түүнийг өгнө. Амиа өгөх эрх мэдэл надад бий. Буцааж авах эрх мэдэл ч надад бий хэмээн хэлсэн байна. Аврагч хоол хүнс, ус унд, хүчил төрөгч эсвэл ямар нэгэн өөр бодис, хүч эсвэл хүнээс хамааралгүй юм. Яхава буюу Месаягийн хувьд тэр байдаг бөгөөд амьд бурхан юм. Тэр байгаа мөн үрд байх болно. Есүс Христ цагаатгал болон амьлалтаараа уналтын бүх талыг нь ялсан юм. Биемах хотын үхэл нь төр зургийнх бөгөөд бүр сүнсний үхэлд хүртэл төгсгөл ирж бид бүгд наандаж шүүхтгээр төр цунх төр хугацаанд ч болов бурхны дэргэд босож очих болно. Бидэнд босад бүх зүйлийг ялах хүчийг болон үрдийн амьдралыг өгдөг түүний хүчинд бид бүрэн итгэж найдаж болно. Учир нь үхэл нэг хүнээр ирсэн тул үхэгсдийн амьлалт нь мөн нэг хүнээр иржээ. Адам дотор бүгд өгтөгчлэн Христ дотор бүгд амьлуулагдах болно. Ахлагч Нила Максвелл Христ үхлийг ялсан нь хүн төрлөختний зовлонд цэг тавьсан юм. Одоо зөвхөн хувь хүний зовлон л байгаа бөгөөд бидний сүнсний үхлээс авардаг түүний сургаалыг дагахснаар л бид энэ зовлонгоос салж чадна гэж хэлсэн байдаг. Христ шудраг ёсны шаардлагыг хангаснараа шудраг ёсны газарт хүл тавьсан юм. Эсвэл тэр бол хайр учраас шудраг юм хэмээн бид хэлж болох юм. Үүнчлэн бурхан төгс шудраг байдгаас гадна тэр бол төгс нэгүүлсэнгүй бурхан юм. Иймээс аврагч бүх зүйлийг зөв хийдэг. Мөнх бус амьдрал дахь шудраг бус байдал тэр байтугай үхэлд хүртэл төгсгөл ирнэ. Учир нь тэр амьдралыг сэргээдэг бөгөөд түүний төгс шудраг ёс, төгс нэгүүлслийн улмаас гимтэл бэртэл, хөвгшлийн бэрхшээл, хурам эхлэлт, хүчрхийлэл зэрэг нь бүгд эцэстээ нөхөн төлөгдөх болно. Мөн үүнтэй адил бид бүгд өөрсдийн амьдрал сонголтууд, үйлдэл, бүр бодлуудынхаа төлөө түүний өмнө хариуцлага хүлээдэг. Биднийг уналтаас гэтлэгсэн учраас бидний амьдрал хэрэг дээрээ түүнийх юм. Тэрээр болгоохтун. Би өөрийн сайн мэдээг та нарт өгсөн. Мөн энэ бол та нарт миний өгсөн тэр сайн мэдээ. Эцэг минь намайг илгээсний учир би эцгийнхээ тааллыг гүйцэлдүүлэхээр дэлхийд ирсэн билээ. Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын тулд би загалмай дээр өргөгдсөний дараа би бүх хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд би хүмүүнээр өргөгдсөний адилаар хүмүүс миний өмнө зогсож өөрсдийн үйлдлүүдээр тэд сайн эсвэл хилэнцэд байх хэсгээр шүүхтгэхээр эцгээр өргөгдөхийн тулд эцэг минь намайг илгээсэн бүлгөө хэмээн тунхагласан билээ. Назарын Есүсийн бүхий л үнэн төрөх байдал, философийн том маргаан болон амьдралын асуултуудад хариулсан амьдралын ач холбогдлын талаар төр тунгаан бодоод үзээрэй. Хэрэв Есүс үнэхээр амьдсан л юм бол тэр бурханлаг биетэй гэдгийг энэ нь зайлшгүй нотолно. Ямар ч мөнх ус би үхсний дараа өөрийгөө амьсуулах хүчгүй. Есүс амьсан учраас тэрээр юрдийн нэг мужаан, багш, раби эсвэл бошиглогч биш болж таарлаа. Тэр амьсан учраас л Бурхан бүр эцгийн төрсөн ганц хүү байх учиртай. Тиймээс түүний заасан зүйлс үнэн. Бурхан худлаа ярьдаггүй. Тиймээс тэр өөрөө хэлсэнчлэн тэр бол дэлхийн бүтээгч. Тиймээс түүний заасанчлан диважн болон там нь үнэн бодтой юм. Тиймээс сүнснүүдийн ертөнц гэж байдаг. Тэр нас барсныхан дараа тэнд зочилсан. Тиймээс тэр дахин ирж дэлхий дээр өөрийн биеэр хаанчлах болно. Тиймээс бүх хүний хувьд эцсийн шүлт болоод амьлуулалт байх болно. Христийн амьлалт үнэн бодтой учраас дэлхийн гитлэгийн төлөө өөрийн төрсөн ганц хүүг өгсөн Бурхан эцгийн хүч, мэдлэг, хайр, эндэрлийн талаарх альва эргэлзээ үндэсгүй юм. Амьдралын утга учир, зорилгын талаарх эргэлзээ нь ч утга учиргүй юм. Есүс Христ бол бүхэн төрлөختөнд аврал ирж болох цорын ганц нэр бөгөөд зам мөн. Нүглийн намжлагч нүгэлтнийг өршөөж, цэвэршүүлдэг Христийн ач хэвэл үнэн бодтой билээ. Үнэн итгэл нь ямар нэгэн төсөөлөл эсвэл санаанаасаа зохиосон ямар нэг зүйлээс илүү чухал. Туйлын үнэн гэж байдаг. Түүний заасан бодит хизээж өөрчлөгдөшгүй. Яс суртахууны жишг гэж бас би. Түүний хууль болон зарилгыг зөрчсөн л бол заавал намжлах ёстой. Аврагчийн гайхамшгүйд үнэн бодтой бөгөөд шавнартаа та нар миний адил зүйлийг хийх болно. Мөн бүр илүү агуу хийх болно гэсэн түүний амлалт бодтой билээ. Түүний санваар нь үнэн бодтой хүч бөгөөд сайн мэдээг удирдаж, мөн хаант улсын нууцуудын түлхүүрүүдийг бүр бурхны мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болоо. Тиймийн тул үүний яслалуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Христийн амьлалт бодит учраас үхэл бидний төгсгөл биш бөгөөд ялцрал нь бидний бие мах бодийг устгаж болгоч бид махан биеэрээ бурхныг харах болно. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон Роберт Плэчфорд хэмээх хүний тухай ярьсан юм. Тэрээр 100 жилийн өмнө Бурхан болон миний хөрш намандаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн Христийн шашин Бурхан, Христ, залбирал зэргийг болон мөнх бус байдлыг шүүмжлэн бичжээ. Тэрээр би ямар ч агуу Христийн шашинтан миний батлсан бүхнийг, миний маргаан болон байр суурийг ганхуулж чадахгүй гэдгийг баталж байна гэж маш ихтгэлтэй хэлжээ. Тэр өөрийгөө итгэлгүй байдлын хэрмээр хүрээлсэн байлаа. Гэтэл зочирдмор зүйл болох нь тэр. Түүний босгосон хаан гинэт нуран унжээ. Тэрээр аажмаар өөрийн гутаан доромжилж үгүйсгэж байсан итгэл рүүгээ буцаж эхэлсэн юм. Юу түүнд энэ өөрчлөлтийг авчруваа? Эхнэр нь нас барсан ажээ. Тэрээр шанлан гашуудаж эхнэрийнхээ мөнх бус цогцос хэвтэж би өрөө рүү очоод нэгэн цагт хамгаас их хайрладаг байсан эхнэрийнхээ царай руу харжээ. Тэр гарч ирээд найздаа. Тэр мөн байна. Бас тэр биш байна. Бүх зүйл өөрчлөгдөжээ. Түүнд өрдөн байсан ямар нэгэн зүйл одоо байхгүй байна. Тэр өрдөнх шигээ биш болжээ. Энэ нь сүнс биш өөр юу байх билээ гэж хэлсэн байна. Эхэжин нас бараад амилсан уу? Тийм ээ. Есүс Христ нас барж оршуулгадаад 3 дахь өдрөө амилж, Тэнгэр рүү оцсон хэмээх төлөөлөгч бошиглогчдын гэрчлэл нь манай шашны үндсэн зарчим юм. Манай шашинд хамаатай өөр бусад бүх зүйл үүний зөвхөн хавсралт төдий юм. Есүсийн бошиглогдсон төрөлт ойртох тусам эртний нефайчууд болон лименчуудын дунд итгэсэн нь цөөхөн, харин эргэлсэн нь олон байлаа. Цаг нь болоход түүний төрөлтийн тэмдгүүд ирж, нэг өдөр лугаа адил байх болно. Бүр өнөөдөр хүртэл зарим нь Христийн амьдралын бодит байдалд итгэдэг байхад зарим нь эргэлзэж үл итгэдэг. Гэвч зарим нь үүнийг үнэн гэдгийг мэддэг. Цаг нь болоход бүхэн харж мөн мэдэх болно. Түүний өмнө өвдөг бүхэн сүхэрж, мөн хэл бүхэн хүлэн зөвшөөрөх болно. Би шинэ гэрээнд гардаг аврагчийн амьсны гэрчлэх гэрчүүд болох Петр, бусад төлөөлөгч, Цэвэр Ариун Магдалины Мариад болон бусад гэрчэд итгэдэг. Би Моромны номонд гардаг өгөөмөр нутагдах төлөөлөгч Нефайд болон цугласан олны гэрчлэлд мөн итгэдэг. Мөн би Йосеф Смит, Сидней Ригдон хоёрын түүний талаар өгсөн олон гэрчлэлийн дараа тэр амьд бүлгөө. Учир нь бид түүнийг харсан хэмээх энхүү эцсийн ирэн үеийн агуу гэрчлэлд итгэдэг. Бүхнийг харагч түүний милмидор би Назарын Есүс бол амьсан гэтлэгч гэдгийг гэрчилж байна. Мөн би түүний амьсалтын үнэн бодит байдлын бүх зүйлийг гэрчилж байна. Та нар мөн үүнтэй адил итгэл тайтгарлыг олж авах болтугай хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
Our dear brothers and sisters, again we are coming.
In хүү чулганы төгсгөлд бид эдгээр бүлчлүүдийг бэлтгэхэд оролцсон бүх хүмүүст чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Мөн бидэнд хандан үг хэлсэн, гахалтай дуулуудыг дуулж өгсөн бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Одоо бидний харт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Монсны хэлэх үгийг бид дахин сонсох боломжтой болноо. Ерөнхийлөгч Монсны үг хэлсний дараа найрлуучд Come Let Us Anew дуудлыг дуулж энэхүү хуралдааныг хаан хаалтан залбирлыг далын ахлагч Бенджамин Ди Хойс хэлсний дараа чуулган өндөрлөх болно.
My brothers and sisters, what a wonderful
conference. Ямар гайхамшигтай чуулган болов. Бидэнд хандан үг хэлсэн эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн үгсийг сонссноор сүнслэгээр тэжээгдлээ. Хөгжим гайхамшигтай сайхан байлаа. Чуулган дээр хэлсэн үгс ариун сүнсний үдирдэмжиндор бэлтгэгдэж хэлэгдсэн бөгөөд залбирлууд биднийг тэнгэрт илүү ортоллоо. Бид чуулганд хамтдаа оролцсноор бүх талаар өргөвдлөө. Чуулганд хэлсэн үгс дараагийн хэдэн өдрүүдэд LDS цэг орг дээр тавигдаж, Энзайн болон Яхонас сэтгүүлдээр хэвлэгдэж гарсны дараа бид унших цаг гаргана гэдэгт би найдаж байна. Учир нь эдгэрийг анхааран уншиж, судлах нь тун үнцэнтэй юм шүү. Би та бүхнийг энхүү чуулганаар дуудлагаасаа чөлөөлөгдсөн ах эгч нарт надтай хамт чин сэтгэлээсээ талархаад илэрхийлснийг мэдэж байна. Тэд сайн үлчсэн бөгөөд их эзний ажилд онцгой чухал нөлөө үзүүлсэн билээ. Тэд бүхнээ зориулсан үлчсэн юм. Бид мөн шинэ үүрэг хариуцлагад дуудагдсан ах нарыг гар өргөж дэмжин батллаа. Бид тэднийг тавтай морилох хэмээн өрж тэдэнтэй хамт эзний ажилд үйлчлэхийг тэсэн ядан хүлээж байгааг маань мэдээсэй гэж хүсэж байна. Бид сонссон зэхэсуудаа тунгаан бодож өнгөрсөн үед хийснээсээ арай илүү сайн хийх шийдвэр төгс байх болтугай. Бидний итгэл жишгийг даалгаггүй хүмүүст ээлдэг бас хайраар хандах болтугай. Аврагчийн дэлхий дээр хайр, сайн сайхан байдлыг захиасыг бүх эрэгтэй эмэгтэй хүнд авчирсан юм. Бид түүний жишээг үргэлж дагаж байх болтугай. Бид өнөөгийн дэлхийд маш олон саад бэрхшээлтэй тулгардагч Тэнгэрлэг эцэг бидэнд анхаарал тавих болно гэдгийг би та бүхэн дахин баталж байна. Бид түүнд итгэл найдвараа тавьбал тэрээр биднийг удирдах, ажиллах бөгөөд ямар ч саад бэрхшээлийг даван гарахад туслах болно. Тэнгэрийн ажлууд бид бүгдтэй хамт байх болтугай. Бидний гэр орон, хайр, ээлдэг даруй байдлаар болон их эзний сүнсээр дүүрэн байх болтугай. Бид сайн мэдээний гэрчлэлүүдэ байнга арчлан тордох болтугай. Тэгснээр тэдгээр нь дайсны тамлалтын эсрэг биднийг хамгаалах болно. Чуулганы энэ хоёр өдрийн туршид мэдэрсэн сүнс өдөр тутмын ажил үргээ гүйцэтгэд маань бидэнтэй хамт байж бид ч мөн их эзний ажлыг байнга хийж байх болтугай. Энэ ажил бол үнэн. Бидний аврагч амьд мөн тэрээр энэ дэлхий дээрх өөрийн сүмийг өдөрдөн чиглүүлдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний мөнхийн эцэг Бурхан амьд бөгөөд биднийг хайрладаг гэсэн гэрчлэлээ би танарт үлдээж байна. Тэр үнэхээр бидний эцэг бөгөөд бодгалд бодтой оршдог. Түүнийг бидэнтэй аль болох ойрхон байдгийг, бидэнд туслахын тулд аль болох их зүйлийг хийхэд бэлэн байдгийг, мөн бидний хэрэгх хайрладгийг бид ухаарах болтугай. Ахагч нар минь, Бурхан та нарыг ажиллах болтугай. Түүний амласан амар амгалан одоо болон үүрд танартай хамт байг. Бидний 6 сарын дараа дахин уулзтал би та бүхэнд сайн сайхны хүсье. Иесус Христ бидний их эзэн аврагч түүний нэрээр амен.
Come, let us be one. Our dear Heavenly Father,
хард тэнгэрлэг эцэг минь бид энэ ерөнхий чуулганы төгсгөлд таны бидэнд өгсөн агуу болон ажлуудад талархлаа илэрхийлж байна. Бид таны хүү Иесус Христийн сэргээгчэн сүм болох Иесус Христийн хожмын ин гэгэнтүүдийн сүм
for the inspired guidance.
Тулам сайн хөгжиж болохын тулд залбирч байна. Мөн бид ерөнхийлөгч Томас Монсны төлөө залбирч байна. Мөн түүний зөвлөхүүдийн төлөө залбирч байна. Тэнгэрлэг эцэг минь бид энэ цаг мөчид таны ажил яарвчлуулж болохын тулд залбирч байна. Замаса түр холцсон байгаа тэр хүмүүст тусалж болохын тулд бидний зааварчлаж аваа. Бас өнөөдөр болон энэ чуулганаар хүлэн авсан заавруудаа хэрэгжүүлэхэд бидэнд туслаж аваа. Бас бидний гэртээ амар амгалан байдалд мөн аюулгүй байдал хайрж болохын тулд ажилласаарай. Бид энэ бүгдийг Иесусийн нэрээр амен.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference.
Энэ нь Иесус Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 184-р ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Энэхүү хуралдаанд сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон үг хэлж, дууллыг Мормон Табернаклын найруулагчид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг олон нийтэд зориулсан Bonneville Distribution дамжуулан хүргэлээ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээ гаргасан зөвшөөрлөгөөр хуулбарлах, бичлэг хийх, хуулан бичих болоод босад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.